Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjä tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja tänään vieraanani on kovan päihdekierteen läpikäynyt J.P. Pääskysaari. Tervetuloa. J.P., jos aloitetaan vähän tuosta sun lapsuudesta, niin avaa hieman sun lapsuuttasi.
Taisin olla yhden vanha, kun muutettiin tuolta mummohotelista tuohon Jaakonmäkeen, ja mun lapsuusperheeseen kuului isä, äiti ja minä, ja sanotaan nyt, että mulla oli ihan hyvä mutsi. Mä usein sanoin, että mä oon sylis ollut tarpeeksi, että ei mitään niin kuin äitiltä pois, mutta faijalla oli sitten huomattavakin ongelmia viina ja erinäisten aineiden kanssa siinä matkan varrella ja aggressiivisuuden kanssa ja tämmöistä, että himassa sitten oli välillä semmoista vähän pelottavaa, ja mutsin kanssa jouduttiin välillä leveäkin sen takia, että iso mies veti viinaa ja suuttui asioista tai jotain muuta, tai ei mennyt niin kuin kaikki niin kuin hän haluaa, niin sit alkoi tapahtua. En mä tiedä, me oltiin ihan perusperhe Jaakonmäestä, sanotaan näin, että hirveän paljon oli ympärillä semmoisia, että oli tämmöisiä sosiaalisia ongelmia, niin kuin näin myöhemmin kun katsoi. Silloin se niin kuin kuului siihen juttuun vähän, että oli paljon isättömiä äidin poikia. Ja meitä oli, olisiko meitä oli joku 1300 sijaakiksen koulussa niin kuin 10 vuoden sisältä ipanoita kilometri ympyrän sisältä, että kyllähän se niin kuin aiheutti semmoista määrätunlaista häröilyä, mutta en mä nyt tuossa alkuun, kun mä sanoin, että oli vähän pelottavaa ja muuta, että välillä oli vähän enemmänkin pelottavaa, mutta kyllä se kumminkin niin kuin se mutsi oli se juttu, että sehän siinä piti sen niin kuin paletin kondiksessa. Ja
hän oli semmoinen turvasatama.
Kyllä, ja niin kuin kaikki raha-asiat ja kaikki, niin mä ainakin uskon, että olen mä nyt vähän mutsin kanssa jutellut, että en niinkään mitä siellä tapahtui, että en välttämättä halua kaikkea muistaakaan, mutta siitä niin kuin, että sehän sen paletin niin kuin antoi pyöriä. Että.
Mut minkälaisena sä koit itse lapsuudessa ton Jaakonmäen, joka oli Suomen mittakaavassa aika rankaksi mielletty paikka?
No kyllähän me oltiin ylpeitä. Sehän oli semmoista niin kuin, että siitä Dösällä kun lähdettiin asematunneliin tai johonkin, niin kyllä siellä aina niin kuin tiedettiin, että Jaakiksen porukka tulee. Ja niinhän me haluttiinkin, että se tiedetään, että tämmöisiä, niin kuin mä sanoin, niin oli paljon tämmöisiä turvattomia äidinpoikia ja äidityttöjä siinä, niin se jengihän loi se ihan samalla kuin mikä muukin jengi, se yhteenkuuluvuuden ja muuta. Että sieltähän sitä haki sitä määrätynlaista turvallisuutta sitten, että tosiasia se oli, että mäkin olin semmoinen ujo poika ja siellä jengissä sitten ihan nuorimmasta päästä, niin sitä piti tehdä ne kaikki älyttömimmät jutut, niin se maine.
Saadakseen respektiä.
Kyllä, kyllä. Siitähän sitä eli tavallaan.
Onko sulla tietoa, milloin sun isästä tuli alkoholisti?
No en mä tiedä, kai siitä tuli kanssa aika nuorena, että kyllä siellä varikin veti. Siellä oli oikeastaan samanlainen perhe, niitä oli vain kaksi veljestä, että rakennuksilla oli vaari porrina ja mummo oli, ne piti niitä bykkakeittiöitä semmosia, niin kyllähän ne veti viinaa ja sinne oli vielä kaikki kolme äijää samoilla työmaalla välillä. Kyllä siellä lujaa juotiin jo nuorena, että siitä lähtien kun minä niin kuin muistan, niin se dokas ja paljon.
Koet sä, että sun suvussas olisi alkoholisti geeni?
On mun miesten puolella ainakin.
Joo.
Ihan, että jos mä ajattelen sen niin kuin porukan sieltä vaarista lähtien, niin hyvin moni siinä on vetänyt niin kuin oikein kunnolla.
Mutta haluttiin tai ei, niin se on suomalainen kansantauti.
Kyllä, ja jotenkin tässä nyt kaikkien koulujen kautta ja luen montaa tutkintoa nytkin päällekkäin ja muuta, niin kun on sitä saanut niin kuin oikeasti silleen tutkia, että ei ole pelkkää sitä, miltä musta tuntuu ja mitä mä oon kokenut, niin kyllähän se tulee. Ja usein puhutaan siitä niin kuin ihan sodanaikaisista jutuista, että on kolmas sukupolvi vasta, että niin ne on meidät kasvattanut, kun ne on kasvatettu. Usein niin kuin ajattelee omia lapsia sen kautta, että mulla on niin kuin velvollisuus katkaista se.
Miten toi sun isäs alkoholismi näkyy teidän perheen arkielämässä?
Aika paljon se oli pois. Välillä se oli katkolla, välillä se oli käsittääkseni linnassa, tai missä nyt sitten olikin, että pitkin aikoi pois välillä teidät tietämättömästi, ja rahaa oli tietenkin yksi, että ei siinä niin kuin hirveästi. No äiti nyt niin kuin sanoin, että onneksi piti huolta, että kyllä mulla jotain leluja oli, että ei se niin kuin ihan sillä tavalla, ja yleensä ruokaakin niin kuin niin kuin siinä, mutta sitä ei ehkä kuvitellut just sen takia, kun se koko ympäristö oli sitä samaa.
Samanlaista.
Niin, niin.
Se
niin,
oli normi.
Kyllä, kyllä. Ja totani, kauhean ylpeyden aihe oli, kun isi haettiin välillä. Poliisit haki, kun se laitto menee siellä pihalla tai ostarilla, tai kaverit sanoi, että Fajos otti tuolla pikku kyrmit äijien kanssa, ja nyt on paikat rikki ja äijät veressä. Mä olin todella tyytyväinen. Ja sit siellä oli kumminkin ne vanhemmat äijät, niin niillä oli se oma jengissä, missä sit pyöri pillereitä ja kamaa ja muuta. Ja se oli mulle semmoinen väylä, että sitten kun alkoi se hurlumhei, niin mulla oli tavallaan suora väylä sinne kovempiin jätkiin, sanotaan näin.
Puhuit jo vähän, että Fajalas oli pikkasen temperamenttiongelmia, niin minkälainen hän oli juotuaan kautta juodessaan?
No pelimies. Mä sanoin, että kyllähän se oli naisten mies ja pelimies.
Seuramies.
Kyllä, kyllä. Ja niin kauan kaikki oli ihan hyvin, kun meni asiat niin kuin hän toivoi. Mutta sit kun ne ei mennyt, niin sit se oli 0-100 sekin juttu. Että.
Millä tavalla hän muuttui, jos mainitsit siitä väkivaltaisuudesta? Muuttuiko se persoona ihan täysin?
Muuttu, kyllä. Kyllä. Mä tykkäsin Fajasta, kun se oli pienessä kekkulissa Hennessä. Tai niin jossain pulkkamaissa. Mukavahan se oli, että supliikki miehiin, mutta sitten kun alkoi tulla enemmän ja siellä sitten joku isi sanoi, että täällä ei niin kuin pulkalla saa tässä laskea, niin se oli valmis se huuto ja uhkailu ja, tai siis se semmoinen niin kuin käytös, että kun ei ollut mitään kykyjä niin kuin käyttäytyä sille asiallisesti tai selvittää asioitaan asiallisesti, että.
No joudutko sä tuommoisissa tilanteissa häpeämään Fajas vai oliko se sun mielestä, niin kuin sanoit, että se oli joissain tilanteissa ihan siistiäkin?
No kyllä mä varmaan siellä pohjimmiltaan joskus häpesinkin, mutta olihan se, jos siinä pihapiirin tai vähän taloyhtiöitä ja äijät meitä yritti kurmuttaa, kun rikottiin paikkoja, niin kyllä mä aina venasin, kun Faija tulee ja sanoi, että nyt toi saarisää ja tukisti ja sitten mä olin jo kaverit valmiiksi pyytänyt pihalle, että kohta
katsomaan.
Niin, että olihan se semmoinen ylpeyden aihe, mutta kyllähän mä vannoin monta kertaa sitten, kun siellä himassa oli tapahtunut kaikenlaista, että sitten kun pelotti ja muuta, että on vittu viinaa, mä en juo ikinä, että tommonen musta ei tule koskaan ja jotain verivaloja pikkupoikana siellä sängyssä peloissa niin tein, mutta musta tuli just semmoinen samanlainen.
Oliko, ja jos oli, kuinka paljon oli väkivaltaisuutta lapsia kautta äitiäs kohtaan?
Kyllä mä selkää on saanut muutaman kerran.
Joo.
Ja semmoista henkistä niin kuin jotain tilanteita, että koululta soiteltiin, että nyt on kaikki lamput hajotettu pihalta, teidän pojat on. Ja niin kauan se intti, että myönnä kun myönsi sitten joskus yöllä ja sitten seuraavan päivän, kun ne soitti, että se olikin toinen naapurin poika, niin sitten sehän oli vielä hirveämpää, että mä oon mennyt vasikoimaan semmoisen, mitä mä en ole tehnyt. Tämä on se niin kuin maailma.
Puun ja kuoren välissä koko ajan.
Joo, ja sitten äitiin kohdistuvasta, mä en tiedä, se ei hirveästi tykkää, jos mä siitä puhun, mutta tottahan se on, ja se on niin kuin mun elämää, ja mitään yksityiskohtia ja semmoisia, mutta kyllä meillä äitiin kohtaan niin kuin käytettiin fyysistä ja varsinkin henkistä väkivaltaa äärettömän paljon.
Kuinka paljon isäsi ja äitisi riiteli isäs juomisesta?
No paljon, mutta kiitos ehkä äidille, niin mä luulen, että sitä riitaa tapahtui paljon silloin, kun mä en ollut paikalla. Mutta tapahtui sitä silloinkin, että kyllä se niin kuin oli hallitsevassa asemassa, että kyllä meillä niin kuin käytiin keskusteluita pontikkapannuja pulputtamisesta siinä, kun pitäisi ruokaa tehdä ja pannut pulputtaa hellalla, että ei ollut mikroaaltouuneja, että missä ruokaa lämmitetään. Kyllä mä muistan nämä niin kuin hyvin, tai ne isot kiljupöntöt tai jotkut muut. Että kyllä sitä viinaa tehtiin siellä kotona. Että nythän näitä voi jo sanoa.
Jossain kohtaa, niin kuin mainitsit, niin Fajas alkoi käyttää väärin vahvoja särkylääkkeitä. Kuinka se muutti perheenne ja ennen kaikkea isäs ja äitis liiton dynamiikkaa?
En mä tiedä, näkyykö se siellä niin kuin mitenkään eri lailla. Sitten pikkusen vanhempa se oli, tämähän oli hyvin tyypillistä, että siitä sitten muutettiin uuteen suhteeseen siihen naapuritaloon. Meillä taisi olla 2 taloa väliä, kun sinne muutettiin yhteen yksi huoltaja perheeseen, mikä poika oli mun hyvä kaveri. Että näinhän siellä meni tämä juttu ja sekin oli ihan
pieni pyöri.
Kyllä, ja entinen alkoholisti oli saatu sieltä veke, niin otettiin uusi tilalle niin kuin hoidettavaksi, sanotaan näin. Lääkkeiden käyttö näkyi faijassa sillä tavalla, että sitten kun mä tulin siihen ikään, niin häneltä mä oon niin kuin ensimmäiset opiaatit saanut. Kuulostaa karmelta, mutta mä olin taas, että sitten me pöllittiin autoja ja pyörittiin Uudelmaalla vähän pitemmälläkin, haettiin jotain näitä kesoille ja silloin ja muita peliautomaatteja ja aseita kämpistä ja semmoista ja myytiin sitten isoille pojille ja faijahan oli siinä hyvä. Hyvä linkki, niin että sai menty kaiken tuommoisen, mitä mä olisin millään pyssyllä. Mä niin siihen aikaan tajunnut niin kuin mitään. Niin ne meni sitten ja vaihtokauppana saatiin sitten fyrkkaa ja viinaa ja pillereitä ja välillä vähän pilveä. Ja mitä sieltä kaikkea sitten tuli, miten meni. Että näinhän tämä niin kuin markkinatalous toimi siellä.
Lähiön markkinatalous.
Niin.
Sä kerroit, että pakenitte mummos luo aina, kun isäs alkoi kiehua. Kuinka usein tämmöisiä pakoreissoja tuli? Ja kuinka vanha olit silloin?
No, ennen kuin faija lähti himasta, niin mä nyt en muista, olenko mä 12. Sanotaan nyt, että mä olin 12. Siinä se lähti niihin aikoihin. Niin sitä ennen kyllä niitä oli. Välillä mentiin sitten mutsisystärillekin, mutta kyllä sinne mummolle ja varsinkin minä. Siinä sitten siinä erovaiheessa, kun se meni ihan hurjakseen. Huurioksen juttu, että kyllähän se oli löytänyt sen uuden mamman, mutta mutsin syyhän nämä oli kaikki hänen mielestään tietenkin. Niin siinä sitten käytiin välillä niin kuin mummolta tuosta Hermannista Jakiksessa koulussakin niin ihan vartioituna, että siinä oli semmoista uhkaa näin faijan puolelta. Että en mä ainakaan muista, että se olisi uhkaillut tekevänsä minulle jotain, mutta ilmeisesti oli uhkailu ottavansa minut mukaan tai jotain tämmöistä, niin mua oli saatettiin bussiin ja oltiin bussissa ja rehtori oli vastassa pysäkillä ja viranomainen. En ihan tarkkaan muista, mutta...
Ihmettelitkö itse, että mikä tässä on jutun juoni vai tiesitkö?
No kyllähän mä sen tiesin, mikä siinä on juotu juuri. Että ne on tavallaan munkin muistikuvissa aika semmoista sekavaa aikaa. Mä oon sitä käynyt siellä pitkissä hoidoissa, terapioissa läpi ja muuta, mutta kyllä tämä ihmismieli, että vaikka mä kuinka haluaisin muistaa, että... Mikä se fiilis oli tai mikä. Mähän nyt järjellä tajuin, että pelotti ja hävetti. Mutta toisaalta siellä oli semmoinen määrätulainen ylpeys. Mutta olihan se niin kuin koulun piha, että JP tulee tuolta, että siellä on vähän tilanne päällä. Että välillä
käy
että poliisit käy välillä kyselemässä, että onko faija ottanut yhteyttä.
Ja ton ikäisille toi on kova juttu tietyllä tavalla.
On. Että siihen niin kuin jotenkin kasvaa siihen sellaiseen... Niin kuin sanoin, niin pikkuhiljaa mä kasvoin niihin samoihin saappaisiin ja menin väliin vähän ohikin. Että.
Minkälaisiin uomiin teidän arki ja elämä meni vanhempien erottua?
Mut sitten teki kahta duunia. Normit töissä ja sitten se meni usein illalla Villiviiniin tarjoilijaksi.
Tai oli paljon pois kotoa?
Oli joo, mummon kanssa mä olin paljon. Että se kävi, joskus oli sitten, kun mä... Oli vähän vanhempi, niin se kävi himassa ja no sit tuli tietenkin tämä uusi faijapuoli siihen, mutta sekin oli portsari niin siinä Villiviinissä vanhalla. Että tietenkin se vähän rajoitti sitä, että paljon mä olin yksi. Että.
Mut siis paino kahta duunia. Kuinka toi äitis ja isäs ero vaikutti sun ja äitis väleihin?
Kyllä musta tuli semmoinen iso poika vähän liian nopeasti. Että mä aloin häkkikellarista kantaa kamaa himaa, niin kuin telkkari tai radio ja... Pölli kalja ja semmoista ja safkaa ja tuona välillä, että niin kuin himassa. Että otin vähän semmoisen niin kuin isännän roolin liian nopeasti siinä 2-13 kesäisenä.
Kertomassa mukaan sä olit noihin aikoihin tosi hyvä koulussa. Sulla oli 8 keskiarvoa ja homma rullas. Piditkö koulun käymisestä?
En mä siitä pitänyt, mutta mun oli helppo opiskella.
Skarpi ukko.
Kyllä. En mä niin hirveästi. Niin kuin sä mut mummo Jeesus. Siellä mummo ja pappa oli auktoriteetteja, että siellä kun mummi sanoi, että nyt tehdään läksyt, niin tehtiin läksyt. Ja mummo oli yli 40 vuotta opettajana, siellä oli
läksyt tehtiin.
Kyllä, ja pappa oli käsityöopettaja, semmoinen vanha Karjalan sota, ei se Orpo ollut, mutta tämmöinen sieltä tulleita näitä, niin siellä oli aika kova kuri, että kyllä siellä tuli näpeillä, jos rupesi pullikoimaan tai kiroilemaan. Että kyllä se sanoi mulle joskus, että ottaako toi HKL-bussit sut kyytiin, kun sulla on tollainen takatukka. Täällä oli tietysti tällainen ajatus siitä, että ei voinut kuvitellakaan korvassa menevänsä sinne niin kuin vanhempanakaan. Että,
Minkälaisia unelmia sulla oli aikuisuuden suhteen lapsena? Esimerkiksi jos miettii vaikka ammatillisia haaveita.
No en mä tiedä, mä halusin varmaan joksi rock and roll staraksi. Mä vähän tuolla lepakossa pyörin ja tuolla siellä oli sitten isot pojat, pellet ja smäkit ja nää tota. Että mä halusin olla semmoinen maailmankansalainen ja kyllä mä monta kertaa on sanonut, että siinä jälkeen Oostarilta jossain, kun vedettiin viinaa, niin kyllä se tähtäin tai jotain mömöä, että oli siellä jossain Kaliforniassa, missä on silikoonitississä ja blondeja ja kokainia ja rock and rollia. Kyllä ne ajatukset oli sitä, että nyt mä alan myymään mömöä kunnolla ja mä lähden noiden jätkien kanssa tuonne viettää tuota rockielämää. Mitä mä en osannut soittaa, enkä laulaa, enkä muuta, mutta osasin mä nyt...
Mutta elämää elää.
Kyllä, hengailla ja muuta. Meitä oli muutama muukin siinä.
Minkälaiseksi sä kuvailisit sun lapsuutta ja varhaisnuoruutta, jos sun pitäisi muutamilla adjektiiveillä kuvailla?
No mä kirjoitin CV:tä justi yhteen paikkaan, mikä liittyy näihin juttuihin, niin mä laitoin siihen, että elin nuoruuteni päihdehuuruisessa kuplassa tai jotenkin tällä tavalla. Että kyllähän se oli semmoinen kupla, missä mä elin. Musta oli kaksi puolta. Mä pelasin foodista, mä pelasin korista. Siellä oli ihan asia jengi niin kuin siihen 14-vuotiaaseen, siihen asti. Ja mulla oli mahdollisuus niin kuin olla niitä. Mä olin vähän kahdessa niin kuin leirissä. Ja mä pärjäsin siellä foodiksessa ihan hyvin. Meillä oli hyvä jengi ja koriksessakin ja kaikessa, mutta se vei sitten se juttu, että varmaan mun nuoruus oli sitä, että mä menin niinku lujaa. Lujaa mä menin ja semmoista niinku holtitonta sekoilua ja niinku hyppimistä asioista toihin tai suhteista toisiin tai sitä kaikkea varjosti se niinku eka viina ja pilvi ja pillerit ja
päihteet.
Niin, pulverit. Niinku koko ajan se semmoinen rikollinen elämäntapa ja mä olin tosi ylpeä siitä.
Niin ihannoit se sitä?
Kyllä mä olin se, olinkohan mä 14, kun siellä oli yli 40 autoa, poliisit, tutkija, sosiaaliviranomaiset oli mukana sillä tavalla. Mä olin semmoinen autoritsari ja kaupparitsari, että se fyrkka tietenkin oli, niin kuin himassa ei ollut, niin se oli jostain, se oli haettava. Että, ja se oli sitten tällaista. Et eihän se kohdistunut niin kuin sillä tavalla fyysisesti ihmisiin sit vasta kuin myöhemmin. Että tyhmä sanoa, mutta semmoista niin kuin harmitonta, se oli peliautomaattien rullaamista, mutta totta kai se vitutti niitä ihmisiä sitten, ketä siellä oli töissä ja muuta.
Oletko koskaan kokenut sitä, että jos ei päihteet, douppi, viina, mikä tahansa olisi tullut koskaan kuvioihin, niin susta olisi ollut aineksia isompaan? Vai koetko, että tämä sun polkus tähän pisteeseen on ollut just semmoinen kuin sen on pitänyt olla?
No jos mä olisin jäänyt siihen kiittää sitä viinaa, niin mä kiittaisin sitä viinaa varmaan siellä Jakiksen pohjapojas vieläkin. Jos se mä olisin niin kuin mömmöä alkanut vetää, mutta jotain isompaa, mitä se sitten voisi olla. Että olisinko mä niin kuin lukenut itteni niin kuin viisaammaksi tai jotain muuta. Mä oon lukenut paljon ja mä oon todella tyytyväinen, että mä oon muutama vuosi vielä, niin mä oon valmis ja mä oon lukenut tässä niin kuin raitistuttua niin monta ammattia. Et en mä tiedä, olisinko mä näitä ammatteja ikinä lukenut. Mä oon LVI-asentaja ammatiltani siellä ammattikoulussa vielä sitten pääsin, että olisinko mä jäänyt siihen ja mitään putkimieltä pois ottamatta, mutta nyt mä oon lukenut jo kaksi ammattia sen jälkeen ja kaksi on tulossa ja en mä varmaan olisi lukenut näitä ammatteja ikinä, jos en mä olisi niin kuin vetänyt tota rallia. Voi olla, että mä olisin lukenut jotain muuta, mutta siinä on puolensa. Ja tässä niin kuin sanoin, toi pienempi on 3,5 vuotta, jos mä tuossa laskin, niin mä oon yli 60, kun se lähtee himasta. Äiti, kun on tämmönen niin kuin mulle vähän semmoinen johtotähti, niin jossain tuossa... Kun se oli syntynyt, niin sanoin, että mä oon eläkkeellä, kun se lähtee. Niin se sanoi hyvin, että sulla on ollut aina JP semmoinen tapa ottaa etukäteen kaikki. Ja sä otit sen etukäteen, mitä muut 4-5-vuotiaana, 50-vuotiaana, kun niitä lapset lähtee, niin niillä on se vapaa-aika.
Sitten alkaa se ralli.
Kyllä, niin mä vedin sen rallin niin kuin siihen alkuun. Ja on tosi onnellinen, että ei siellä ole mitään yhoäitiä tai sijoitettua tyttöä tai poikaa jossain siellä niin kuin menneisyydessä. Et siitä
siltä olet välttynyt.
Onneksi. Ja määrätyt aineet vei multa sen niin kuin, mä en halunnutkaan olla naisten kanssa missään tekemisissä, että mä vedin vaan ihan niin kuin itteni takia.
Jos mietitään sun teini-ikää, varhaisnuoruutta, miten ikinä sen halukaan sanoa, niin minkälainen kaveripiiri sulla oli? Minkälaisista tyypeistä se koostui?
No teini-ikä pääasiassa niistä Jakiksen kavereista ja sitten muutin vähäksi aikaa siihen Vaaralan puolelle ja sitten viimeiseksi vuodeksi sinne Hakunilaan. Sitten me muutettiinkin aika nopeasti tuonne Pähkinänrinteeseen ja sitten mä aloin pyöriä siellä paljon siellä Martsaria ja Myyrmää Pähkinänrinteen porukoissa, mutta siihen astihan se oli ollut pääasiassa niin kuin viinaa, pillereitä, pilveä, pentuna jotain liuottimia ja sitä sellaista, mistä olisi voinut sitten vielä lähteä tekemään jotain muuta. Mm. Ja sitten mä menin sinne Pähkikseen ja muutettiin ja meillä oli semmoinen isompi porukka, noin jenkkiautoja ja pyörittiin paljon stadissa ja siinä se alkoi sitten se niinku sellainen niinku enemmän väkivallan käyttö ja kovemmat rikokset ja tuomiot ja pulverit eka piirin vetäminen ja sitten pollen vetäminen myöhemmin, mutta siinä niinku se muutos tapahtui ehkä niin siinä, missä muuttui myös kovempiin aineisiin 17.
Oliko se tavallaan, aina kun vaihtui asuinpaikka, niin kamat koveni? Voiko näin karikoidusti sanoa?
No joo, olisi ne varmaan koventunut siellä. Kyllä mä niitä sitten samalla lailla ne Jakiksen kaverit alkoi vetää siihen aikaan sitä vahvempaa pulveria. Mä oon ihan semmoinen porttiteoria, oikein niin kuin esimerkki siitä, joo. En nyt tarkoita, että jokainen, ketä polttaa jointin tuolla, niin alkaa vetää polleen, mutta mulla meni just niin.
Koet sä, että sä oot addiktoituva ihminen?
Kyllä. Ihan sama mikä.
Oli mikä tahansa, kyllä. Vaikka suklaa.
No en mä varmaan suklaasta ihan mä en ole semmoinen makea ihminen ollut, mutta on se sit urheilu tai on se sit paneminen tai on se sit syöminen tai juominen tai tai tämmönen niinku, että kun mä raitistuin, niin mä menin sukeltaan ja mä menin hyppään laskuvarjolla ja niinku piti niinku.
Hait sä tavallaan niitä äärijuttuja?
Kyllä, nousuja. Se elämä tuntui tosi tasaiselta, vaikka se niinku viimeinen, että ne ketkä nyt polle on vetänyt, niin mäkin sitä melkein 10 vuotta vedin sit päivittäin niinku lopuksi. Niin kyllä ne niinku tietää, että siinä ei hirveet nousuja enää vuosiin ollut, että mutta niitähän sitä aina haki. Että vielä yksi annos, jos tästä niinku.
Vielä lähtisi.
Niin, tuli terveeksi ja sai mennä hankkiin uutta annosta.
Joit ekan kerran ollessasi 10-11-vuotias.
Joo. Äiti viinakaapista pernoa tai jäin heti kiinni, kun kadoin vettä sekaan. Anisviina menee semmoiseksi maidon väriseksi.
Se ei mennyt ihan maaliin.
Ei mennyt. Kauheessa kännissä Santun kanssa kaatuili siellä mätäojassa ja olo oli järkyttävä sen jälkeen.
Miksi sä päädyit juomaan?
No kiinnosti. Isotkin pojat, joo. kyllä.
Minkälainen fiilis siitä tuli?
No me oltiin veistokertsissä, mä löin maikkaa taltalla, kun se ihmetteli, mitä me sekoillaan ja lähin karkuun. Että fiilis oli nousu ja nopea lasku ja oksentamista mätäojalla.
Minkälaiset olot oli aamulla?
No ne oli varmaan yöllä ne olot nukuttu, että me päivällä liitsattiin koulusta muistaakseni ja päivällä juotiin, että se kankkunen oli jo illalla, että aamulla ylpeänä kouluun tietenkin, kun siellä koulun vieren mätäojassa kaatuutui, niin kaikkihan katsoi, että noin veti viinaa. Että kyllä, ylpeyden aihe.
Kuinka useasti alkoi tulla viinakuvioihin?
No kyllä sitä juotiin, kun sitä jostain saatiin. Ikä oli tietenkin sen verran, että vielä isommat pojat hakenutkaan sitä viinaa oikein, mutta sitä niin kuin maisteltiin. Häkkikellareista varastettiin, siellä oli jonkun kotiviinejä ja ja sitten himasta, jos muutaman kaljaa, eihän silloin paljon tarvinnutkaan sitä alkoholia, että tuli känniin. Ja sitten varmaan siinä 3-14-vuotiaana sitten se meni semmoiseksi viikonloppujuomiseksi. Ja taisi olla 13-vuotis synttärit, kun pilveä poltiin eka kerran. Että isot pojat tarvitsivat sitten niin kuin synttärikunniaksi.
Mm. Tiesikö äiti, että joit?
No kyllähän mä jäin sitten jo kiinni siinä.
Ekas vaiheessa.
No joo, silloin tietenkin, mutta kyllä mä luulen, että siinä, oltinko mä sitten 15, kun mä muutin sinne Vaaralla, vikalle 4-15, kun siinä, niin kyllähän se sitten näki jo. Sitten kun se oli sellaista se juominen viikonloppuisin, että niin kuin aamut oksennettiin ja yöllä sotkettiin se koko keittiö, sitten sammuttiin sinne jonnekin. Että sitä tämmöistä perusjunnu, tai mä en tiedä, onko se nyt perusjunnu vetämistä, mutta siihen aikaan siinä porukassa, että
miten hän reagoi?
No, olet kun isäs, lopeta. Mutta silloin oli jo semmoinen niin kuin fuck it, niin kuin vittumaan vapaa. Ja siinä vaiheessa oli se niin kuin California.
Siinsi siellä.
Kyllä, kyllä. Että sitten joskus, kun silloin pääsi vielä Siljanelle tai Viikingille pummille sieltä alaovista jostain, niin se oli vähän niin kuin sitä nyt lähdetään ja Serialille ostaa jotain kalikoita, edes tiedetty mitä ne on, vedettiin vaan ja ihan sekaisin, että isot pojat sielläkin sitten asui jo Tenstasta Hoodingessa jossain, niin niitä sitten näki, mä tiesin, niitä vanhempia oli muuttanut, niin niihin sitten saatiin yhteyttä ja sieltä sitten vähän amfetamiiniinkin joskus ja ei mua sitten oikeastaan enää kiinnostanut se mutsin niin kuin jutut silloin. Fyrkka. Niin. Ja pelokas pikkupoika, että kyllähän sitten, kun taas kusessa oltiin ja putkassa tai vangittuna tai jossain muualla, niin alkoi apu kelpaamaan ja äiti tuli ikävä. Että niinhän siinä niin kuin kävi, että tämmöiselle hurjalle.
Taas vähän sama, että nopeat nousut ja nopeat laskut.
Kyllä, kyllä. Ja
kuudennella luokalla tosiaan sun homma lähti vähän enemmän sitten laukalle, että silloin jo juotiin oikein sammumispisteeseen. Tuli liuottimet ja kaikki muut kuvioihin. Kalja ja viina ei enää riittänyt. Miksi?
No, en mä tiedä miksi. Mä varmaan siinä tota, niin kuin sanoin, se oli taas 17-vuotias. Mä olin silloin, kun mä vedin ne ekat vauhdit, mutta siinä niin kuin yläasteikäisenä, niin se oli paljon semmoista sammumispisteeseen koko ajan juomista. Siellä pyörittiin siellä Hakunilassa ja sitten siellä Martsarissa ja muuta, mutta se oli varmaan, silloinhan se nuorena oli kotibileitä ja kaikki. Mä eihän kukaan halunnut meitä mihinkään bileisiin. Mä panin kaikki paskaksi ja hajotin ja pölli. Mun tyyli oli semmoinen, että ihan sama, oliko se poliisiauto vai oliko se naapuriauto vai oliko se jonkun tutun kimmakaverin kämppä. Niin mä hajotin sen tai pöllin sieltä kaikkia. Siis semmoista, niin eihän kukaan halua semmoista. Siitä mentiin väkisin niihin. Ja niitä ongelmia niin kuin tuli. Ja sitten silloin kauheassa kännissä yhden frendit kotibileissä siinä, niin isot pojat sanoivat, että nyt on JP-synttärit, että käydään tuossa pihalla. Ja roskis kannen päältä, vedin ekat pirinokat ja taivossa oli auki. Kävelin stadin jakista. Ja aamulla hakkaamaan se jätkä ikkunaa, että vittu lisää. Käveli takaisin.
Kadut sä noita nuoruuden konnuksia, että oot hajottanut tapellu, pöllinyt?
No, mä tuottanut pahaa mieltä hirveän monelle. Mä oon raitistuttuani maksanut mun kaikki velat. Se ei tietenkään poista sitä niin kuin henkistä juttua ja semmoista, mitä tuska on niin kuin aiheuttanut. On se sitten läheisille mutseille tai kummitädelle tai mummoille tai kimmakavereille tai keille muulle. Että niiltä on yrittänyt pyytää anteeksi, kenellä on voinut ja rahallisesti on sitten korvannut muuten. Että Ahtisaari on mut aikanaan armahtanut sitten hoidon aikana tuossa 2000-luvun vaihteessa näistä tulevista tuomioista, että ei tarvinnut niinku raittina lähteä enää linnaan uudestaan istumaan, mutta makselin sitten niitä velkoja niin aika kauan ja soittelin ihmisille, soittelin vakuutusyhtiölle, soittelin mistä niitä olikin niitä piikkejä ja kerroin, että olen tehnyt tämmöisen elämäntapamuutoksen ja yritän saada elämäni järjestykseen, jos nämä kaikki korot ja nämä, niin en mä pysty näitä ikinä maksamaan. 90-luvun alussakin vielä, niin noihän tuli noin valtiokorvaukset, että jos ajettiin autolla ja jollain oli kymppi piri, niin kaikki maksoi sen kympi. Se oli ihan älytön se systeemi. Sitten kun niitä oli helmetisti ja siellä oli välillä vähän enemmän ja muuta, niin se arvo, nehän nousi ja ne korot oli ihan järkyttävät. Mutta niistä mä sain Ahtisaarelta armahduksia sitten noista vankeustuomioista, mitä oli tulossa tai mitä oli sitten. Oikeudessahan ne jäi sitten niin kuin syyttämättä jättämispäätöksiksi sen takia, että oli elämäntapa muuttunut. Että
miltä tuntuu soitella instansseja ja ihmisiä läpi? Oliko se nöyryyttävää?
No eihän se kiva ollut sanoa näin, että mieluummin mä olisin vaan jättänyt ne maksamatta. Mutta mä koin, että se siihen, mä olin jo raitistunut. Ja sit mä puhun toipumisesta. Ja se kuului siihen mun toipumiseen, tähän mitä mä äsken sanoin, aikuiseksi kasvamiseen. Niin, että mä otan niin kuin vastuun tekemisistä. Ja että en mä voi loputtomasti mennä sen taakse, että mä vedin kamaa ja sit mä tein näin. Okei, niinhän siinä tapahtuu. Mutta se on hyvä esimerkki siinä, että jos mä olisin vaan niin kuin persepenkissä hampaat irves raittina, niin mä tekisin edelleen. asioita väärin mun ihmisiä kohtaan. Teen vieläkin, en mä mikään pyhimys se ole. Että välillä niin kuin harvinaisenkin veemäinen ihminen, varsinkin läheisille. Mutta jotenkin siihen niin kuin kuului sellainen, että mä otan vastuun tekemisistä, mä soitan niille, ja kyllähän se sen jälkeen oli vapauttava fiilis. Tai se, kun se ensimmäinen visakortti tuli sieltä pankista. Mä tajusin, että tänne ei pitänyt olla mahdollista. Vaikkei sehän on vaan niin kuin materiaa. Että se visakortti lähtee, kun mä vedän ensimmäiset töötit tai bisseet. Se pitää aina niin kuin muistaa, että siellä takana on se juttu. Mutta kyllä se moni muukin asia siinä niin kuin toipumisen eri vaiheissa tässä vuosien varrella. Mun on niin kuin täytynyt tehdä, että mä niin kuin kehityn ihmisenä. Että mä oon siinä niin kuin liipasimella koko ajan. Että sanotaan, että kengännauhat menee umpisolmuun, niin mä menen kaljalle. Että kun sehän alkuhan oli semmoista. Mä asun tuossa Krimin veljeskodissa tuossa Sippitorin kulmalla ja näin siihen torille, kun kaverit chattasi siinä ja muuta. Niin kyllähän se oli, kun äiti ei antanut ostanut Oaklin rillejä, niin mä sanoin, että vittu, mä lähden dokkaan. Mm-hmm. Ja sit se osti ne. Tätä, niin kuin se alku oli edelleen, mä käytin sitä hyväksi. Sehän on maksanut, mutta niin kuin, oho, en tiedä kuinka monesta, siis semmoista rahaa mä pystyn maksamaan sille ikinä, mitä se on antanut mulle fyrkkaa. Niin kuin. Siihen, että mä henkisesti, niin nämä kaikki, niin kyllähän ne paino. Tai ne ensimmäiset joulut siellä mummin ja kummitädin ja äitin kanssa siellä kummitädillä. Ja vittu, se oli ihan hirveetä. Mä katsoin, että tolta mä oon vienyt niin kuin kultakorut ja tolta mä oon vienyt rahat ja tolta mä oon vienyt ne. Ja tietysti se pyöri päässä se hulluus. Niin kuin. Ja sit mä siellä vedän kinkku ja kaikki on iloisia, että Juha-Pekka on palannut niin kuin takas elämään. Ja sit pyydellä anteeksi, niin jokainen hänen sanoi, että pysy selvinpäin. Niin se on siinä. Mutta eihän se... En niin kuin tuntenut sitä. Ennen kuin vuosien varrella sitten mä teen niitä asioita niiden kanssa ja jeesasin niitä ja muuta. Tavallaan teen sillä tavalla.
Se kuuluu siihen kokonaisprosessiin?
Kyllä, ja ihan samalla mä koen, että se kuuluu yhteiskunnan. En mä niitä puhelinkioskeja ikinä pystyisi korvaamaan. Jos mä alkaisin niitä, en mä edes muista mitäänkaan. Mutsi sanoi joskus, että kun sä kävelit, niin sun perässä semmoinen rikkoutuneiden tavaroiden ja paikkojen vana tuli. Että kun mä rikoin bussipysäkit, ikkunat, puhelinkiskat, kaikki lampputolpat mä revin. Siis semmoinen niinku sitä pahaa oloa vaan. Niin siitä mä teen sitten määrätynlaisia vapaaehtoistöitä tai jotain muuta. Jensaanko tuolta huumepoliisista tutut soittaa ja sanoo, että mulla on kaapissa tämmöinen jätkä, että se sanoo, että se tuntee, jos haluaisi vähän jeesi, että voiko antaa numero.
Kerroit äsken, että vedit roskiksen päältä ekat nokat. Muistatko, minkälaisia fiiliksiä siitä tuli?
Kyllä mä muistan ihan hyvin. Että se 5-7 minuuttia, niin kun se toimii niin kuin kunnolla, niin ensiksi odotettiin ja sitten se rupesi toimimaan. Ja ajatushan oli tietenkin, että miksi minä en ole ennen tätä saanut.
Kerrasta koukutuit?
Kyllä, ihan suoraan. Alkoholivaikutus hävisi ja mä olin se juurinen pilvenpolttaja pilleristi, mikä öykkäsi ja möykkäsi ja örisi ja muuta. Ja kun mä puhuin, että mä oon ujo poika, mä käytin vähän alkoholia, niin musta tuli supliikki mies niin kuin faijasta ja mä mimmien kanssa pääsin juttelemaan ja tuli kimmakavereita. No tää on niin kuin summa summarum, että ota vähän viinaa, sulle tulee tyttöystäviä. Mikä 13-vuotiaan, 14-vuotiaan poja, miksi mä ottaisin sitä lisää? Vähän niin kuin tämmöiseksi lääkkeeksi.
Mä oon vielä parempi.
Ujoute, kyllä. Ihan samanlailla musta tuli uudestaan supliikkimies. Vauhtia, niin kuin ne, ketkä on vetänyt tietää, niin siinähän alkaa juttu lentää ja tulee aika moni osaajaksi nopeasti niin kuin erilaisissa jutuissa. Ja siinä sitten se juttu riittää ja kyllä se aikansa toimi se, kunnes oltiin senkin kanssa siinä, että tuo jossain happy daysissa istui hompaat satana. Toisis kiinni puri hajalle ja joku Kimma jutteli jotain, niin ajattelin, että mikä helvetti sekopää toi on. Niin kuin, ei pystynyt enää kenellekään juttelemaan mitään.
Kuinka paljon tuossa sun rötöstelyssä oli mukana ryhmäpainetta ja kuinka paljon se oli tavallaan, tuli JP:stä itsestään sisäsyntyisesti, sitä kipua, mistä puhuit?
No varmaan paljon ryhmäpainettakin ja sitä kipua, että paha oloa, että sitähän se oli ja Osa niistä rikoksista tietenkin liittyi siihen, että mä pystyin käyttämään päihteitä. Varsinkin sitten, kun pulverit koveni, sanotaan näin. Sittenhän se muuttui. Sitten sieltä unohtui se kipoilu, että sitä kipoiluahan niillä aineilla loivennettiin, mutta alkuun paljon. Kun aloitettiin hajottaa jotain paikkoja siellä kännipäissä, niin siinä kun olisi sanonut, että minä en rikon, niin ei semmoista voinut sanoa. Se olisi kasvot mennyt.
Mutta sä pidit kuitenkin rötöstelystä.
Kyllä mä tykkäsin jännityksestä. Kyllä varsinkin varastamisesta ja semmoista yöllä tuo bensa-asemilla tuolla. Ja siinä vaiheessa kun vilkkuja vedettiin jollain karinalla 600 tuolla tiedätkö, karkuun, niin se oli, siis se euforiattu, se sellainen. Niin
endorfiini, mikä se
tulee. Kyllä, kyllä. Ei se sitten ollut kiva siellä malmiputkassa, mutta.
Mikä sun suhde oli poliiseihin tuohon aikaan?
No kyllä siellä tuli turpaa välillä, että tota niin.
Mutta olit niin sanotusti poliisin vanha tuttu, niin kuin
kyllä,
lehdissä lukee.
Kyllä, oli. Kyllä ne mut tunnisti. Joko on takia, mutta tietenkin muutenkin. Ja
jaha, Pääskysaari taas.
Aaltonen mä olin silloin. Mutta.
Aaltonen.
Joo, mutta tota, joo, ja sitten faija tietenkin oli siinä tuttu jo siinä pyörinyt, niin kyllähän se niin kuin, se kuuli sitä pojasta polvi paranee juttua ja semmoista, että teistä ei tule mitään muuta kuin tänne samanlaista paskahousuja niin kuin. Kiusasihan ne meitä. Mutta kyllä me kiusattiin niitä, että se oli semmoista piirileikkiä.
9. luokalla sut potkittiin, niin kuin sä sanoit, että viimeinen yläaste meni vähän, meni vähän miten meni. Jakiksen koulusta pois ja sut sijoitettiin sitten Hakunilan yläasteelle. Olit entinen ihan ok, hyvä oppilas, niin minkälainen oppilas olit tuossa kohtaa?
No se oli vähän vaikea tilanne siinä mielessä, ja Hakunilan ja Jakomakkihan oli tosi iso jengitappelu koko ajan. Mm. Ja mä olin täällä ihan kärkimiehenä sitten täällä Jakomäen puolella ollut, ja yhtäkkiä mä olin siellä koulussa. Ja tota, niin se ei ollutkaan kiva tilanne sitten. Siinä joutui ne kannukset hakea sitten siellä. Että.
Uudestaan.
Niin, että isot pojat, katsot, tuli Hakunilasta koululle ja väli sai lättyä, ja sitten siellä oli yksi semmoinen pieni pyssyepisodikin, kun piti niin kuin itsensä puolustaa ja muuta, ja siitähän ne kannukset sitten tuli. Että. Ja sitten taas oli kova jätkä.
Oliko sulla noihin aikoihin ketään aikuista, joka olisi pistänyt sulle rajoja tai ollut sulle esikuvan?
No äiti yritti. Oli mulla faijapuolikin siihen aikaan, mutta ei se oikein mitään rajoja mulle. Se ei osallistunut niin kuin siihen mun kasvattamiseen. Muuten kuin mut sille sanoi tietenkin, että ongelmia tulee. Että.
Peruskoulun jälkeen sä menit sitten ammattikouluun, niin kuin sanot, niin RVI, tutkintoon hakemaan TIKSiin, Tikkurilaan. Miten se vaikutti suhun?
Äkkiähän sieltä ammattikoulusta löytyi ne samanoloiset kaverit. Että kyllä siellä vedettiin ihan, poltettiin pilveä ihan sanotaanko päivittäin. Sitten kun fyrkka oli, niin pormestaris vedettiin viinaa. Että aika paljon mä sieltä olin pois sieltä ammattikoulusta. Mutta kyllä mä sen läpi pääsin, että tota, sain sen viimeisen puoli vuotta olla työharjoittelussa niin kuin vähän tälleen spesiaalina, kun ei koulu kiinnostanut. Että.
Noihin aikoihin sulle tuli tosiaan pirikuvioihin ja se otti aika isonkin roolin. Mm. Kuinka ison roolin?
No ensiksi sitä maisteltiin viikonloppuisin ja kyllä mä sitä aika nopeasti maistelin vähän viikollakin. Ja siihen aikaan nyt puhutaan 80-luvun loppupuolesta, niin oli kova rakennusbuumi ja mikä se mukavampaa, kun tehdään yötä päivää töitä. Ja
hommat
kova urakkaa painaa, kyllä. Se oli kova touhu. Kontulan terveysasemaa tehtiin siinä yhden holistin kanssa. Kyllä mä olin paljon töissä, sanotaan näin. Ja fyrkka meni tietenkin. Silloin oli semmoinen vähän seesteisempi. Oli mulla siinä jo tuomioitakin tullut ja ne roikku siellä ne tuomiot. Ja mä menin tekuukin. Oi vitsi, kun mä muistasin, missä vaiheessa, ehkä joku 19 vuotta. Mä kävin vuoden verran jotain tekuun, mutta mä olin aika huurteessa. Et kyllä mä siitä ekasta vuodesta jotenkin läpi kävin, mutta mä tajusin, että ei tästä tule niinku mitään. Ja sitten siellä oli niitä tuomioita taustalla ja sitten napsahti kova tuomio siinä. Silloin oli niitä jotain yhdistämisiä näissä tuomioissa. Sitten mulle tuolla TIKSissä tuomari sanoi, siihen aikaan ei ollut näitä yhdyskuntapalveluita tai muita. Se sanoi, että kun sulla on lykkäys intistä, että mitä jos sä lähdet 2-3 viikon päästä. Jotenkin se meni silleen intiin santikseen, niin hoidetaan tämä tuomio sillä tavalla, että kasvaa niin kuin mieheksi.
No miten siellä intissä sitten meni?
No ei, mä lähdin intiin ja kyllähän sieltäkin löytyi ne muutama puronaama sitten heti. Että kyllähän siellä dokattiin ja vedettiin ja mä kävin vähän ylimääräistäkin sitten, kun jäi vähän omille lomille aina. Mutta kyllä mä kävin sen läpi, musta tuli granaatinheitin mies. ikinä ei ole tarvinnut kyllä mennä kertaamaan. Että kyllä siellä kävi kai 3 kertaa poliisit kuulustelemassa. Kato silloin, ne ei voinut, kun mä olin Intissä, niin hakemaan mistään. Niitä piti tulla sinne kuulustelemaan, että jotain näitä kaupparyöstöjä ja tämmöistä ihan perusmeininkiä, että joo, kävi läpi ja mutsi hoiti mut duuniin tuohon kaivopialle. Mä menin tuonne vanhan tekniikkaan ja tuonne huoltoon hommiin. Ja joku tuomio sieltä putosi siinä heti ja mulla oli vanha aalainen äijä pomona ja sille kerroin sitten, että näitä vähän putoilee näitä nuoruuden hurlumheita täältä. En muista monta 6 kuukautta, kun se oli siinä napsahti jostain kaupan. En edes muista, mistä ne oli. Se sanoi, ei mitään, että hän hoitaa. Siviilitöissä kävi sieltä. Sitten oli vähän fyrkkaa ja saikin vähän fyrkkaa ja osti kampista yksiö siitä Sassin hotellin takaa. Tai mutsi, me oltiin muutettu sinne pähkikseen, että en mä olisi mitään ostanut, mutta mutsi sanoi, että nyt on näyttö yksi sunnuntai ja sä muutat. Selvä. No se oli hyvä, mä olin kaivopihalla duunissa, asui Sassi ja he, oliko mä 19 vai 20, niin siinä se ai natsat ja tavasti ja tää oli hirveässä buumissa ja siellä kato pyörittiin, niin sehän oli yötä päivää. Eteet ja kaverit työtämme. Meille pääsi aina yöksi, kun oli pulveri ja kato siinä aamulla duuniin sitten.
Pirteenä.
Niin, tai vähän nuokuissa jo siihen sitten vähän myöhemmin, mutta kyllä se sellaista se oli, että se mahdollisti tavallaan hirveän pitkään sen semmoisen, niin kuin, että mä en mennyt niin kuin ihan, niin kuin sanotaanko rapanistiksi. Mm. Että kun mulla oli se duunipaikka ja se kämppä ja ne mutsi makseli niitä mun laskui tietenkin, että ne lunasta sitä kämppää ja jotenkin, ja sitten se duuni oli semmoista, että enhän mä niinku duunia, mitä armottomia polletöitä ei vetänyt, että mä siellä olisin niinku oksennellut, vaan poltin peltiä, oli silleen kondiksissa vähän safkiksen lisää, ja tein duunia kumminkin. Ja eihän se raha nyt, ne oli vedetty päivässä ne palkat 2 päivässä, että joutui välillä tekemään sitten vähän muutakin ja myymään kamaa ja käymään ulkomailla, ja pysy kauan. Ja 90-luvun puoliväliin ne niinku kulissit oikeastaan kunnossa. Mutta sit meni duunit ja olin mä siinä hoidossa, kävin välillä ja kävinkö mä yhden tuomioon istumassa ja samalla lailla. Mutta kyllähän ne sitten jossain vaiheessa menee. Mä luin just tai sun jutusta, että vetin Kivitalon nenää. Eikun mikä se oli jossain, siinä se kirjas taisi olla. Niin mä oon joskus sanonut, että kyllä mäkin vedin tuosta kampista kämpän tuohon vasempaan taipeeseen. Että hyvin meni mäntä pohjaan, että nyt se naurattaa, mutta ei se sitten siinä vaiheessa, kun se hoito oli alueella ja oli loppunut ja sitten miettii, että mitä tässä on menettänyt kaikki ihmissuhteet ja kaikki saatana. On niin kuin virukset kehossa ja on menettänyt ihmissuhteet ja kämpät ja mitä ei ole. Mä katkolta lähin silloin mä olin tuossa Hesperiassa ja sieltä siirrettiin Pellakseen. Niin kun mä lähdin sinne pitkään hoitoon sieltä Pellaksesta, niin se hoitaja sanoi, että tarvitset muuten mukaan, sulla oli tämmöinen kassi. Mä katsoin, siellä oli blaupunkti, tuommoinen stereot ja helvetin iso ruuvimeissä, eli valtsu kassissa. Mä sanoin, että ehkä mä en ole enää tee mitään. Että se oli se mun niinku omaisuus tavallaan siinä vaiheessa. Että aika niinku surullista siinä mielessä, että niiden kanssa mä olin mennyt. Suihkusandaaleissa, hurstilt sai vaatteet. Semmoinen jostain satana ryijystä tehnyt bontson päälle.
Tosiaan parikymppisenä kuvioihin tuli mukaan heroiini.
Kyllä. Mä asuin silloin siinä kampissa ja se taisi olla joku loma duunista, kun mä olin valvonut siinä aika pitkään ja mulla oli yhden kaveri vauhti varastot himassa ja mä olin sitten semmoisen sovisilmä sälekahdin kunnossa, että rapisee joka puolella ja mä sitten aniittiin vedin sen koko eteisen siitä täyteen, kun mä olin ihan varma, että joku niinku tulee. Sitten tämä kaveri tuli hakemaan niitä aineita ja siinä menisi useampi tunti ennen kuin mä myöhemmin olen kuullut, että mä uskoin, että ne on siinä. Ja siinä sitten, kun ne näki niitä mun virittelmiä siellä ja muuta, että ne olisi räjähtänyt, niin se olisi koko kämpä räjähtänyt. Siis, mutta joku tämmöinen oikein kunnon huuru siinä oli muutaman päivän, niin sitten niin sanoin, että nyt on JP sellainen juttu, että nyt poltat tästä pelliltä pikkusen tätä, että ne pellit, kun mä poltin, niin se sama fiilis kuin silloin niistä vauhdeista siitä.
Eikat nokat.
Niin, mä tajusin, että oho, että nyt, kun se huuru hävisi, mä tajusin, mitä mä oon tehnyt. Siihen loppu viinajuonti, siihen loppu vauhdin vetäminen. Mä oon vetänyt kaiken erran vauhtia sen jälkeen. Ja siihen loppu, no pilveä mä joskus polttelin, jonkun kaljaa 2 joi, mutta se oli sillä selvä. Sitten se alkoi ralli, että Ja pääsin isojen poikien ryhmään silloin. Oli 90-luvun alussa semmoinen Honda Liiga, en tiedä.
Joo, tullaan siihen kohta. Mutta mua kiinnostaa tietää, missä kohtaa sä painoit eka kerran fiksit Suomeen?
Olisinkohan mä vuoden verran poltellut sitä polleen.
Kuinka iso kynnys oli tuuttaa?
No kyllä mä sitä niin kuin välttelin. Et siinä meni taas sitten mun jossain päässä semmoinen niin kuin narkomaanin raja. Että niin kuin kuulostaa varmaan älyttömältä, mutta oli vuoden kahden kohdalla ehkä kun sitä oli käyttänyt, kun se maksoi aika paljon silloin. Ihmiset, ketkä veti sitä niin kuin taipeeseen, niin sanoi, että jos sä nyt poltat 0,1, niin neljäsosalla sama fiilis. Siihen markka-aikaan se maksoi se 0,1, 3,400 markkaa. Hyposta hai vehkeet fillarilla, muistan tuosta 96 apteekista. Yhden kaverin kanssa tuossa Malminkadulla susi mun naapurissa vedettiin. Ja sit mä vedinkin aina. Mä vedin niinku neljäsosa siitä, mitä normaalisti, ja olo oli niinku, sehän menee niinku sekunnissa päähän. Ja eri lailla kuin polttamalla, että olin mä vetänyt suoneen aikaisemmin. Kyllä mä oon pirin vetänyt jonkun kerran jossain, mutta mä en sitä hirveästi vetänyt ihan siinä loppuaikoina. Jos niin kuin silleen, että koska aloin niin kuin aktiivisesti käyttää suoneen sisäisiä huumeita, niin kyllä se oli siinä sen pollenkaan. Sitten mä aloin vetää sitä aina. Että on tilanteita, missä mä oon niin kuin joutunut polttamaan. Että on se ollut sitten, että on ollut sellisperseessä ainetta ja on saanut jonkun mehupurkikanne folio siihen tai suklaapaketin joku urpovartija antanut vahingossa, niin silleen on joutunut polttaan, mutta kyllä mä aina vedin fiksit, kun pystyin.
Monet meistä on nähnyt esimerkiksi Trainspotting-leffa. Mm. Kuinka paljon siinä on mukana totuutta, jos ajatellaan esimerkiksi heroinin käyttämistä?
No siinä kuvataan toisaalta ihan niin kuin hyvin, että sitten se semmoinen niin kuin ihan huuruulu, niin en mä sillä tavalla niin kuin siitä sillä tavalla sekaisin mennyt, että mä nyt toisin kaikkia näkyä. Että onhan siinä polleeko vetää niin semmoisia valveuneja, että sä et oikein niin kuin tiedä, oletko sä hereillä vai. Että joutuu vähän niin kuin metros nipistelemään, että onko mä unta vai enkö mä näe. Mutta kyllä se semmoinen niin kuin hulluus siitä. Ja se että se on niin kuin totaalisesti sitä. Se vie kaiken. Niin kuin mä sanoin, että ei paljon kimmat kiinnosta. Ja mulla on ollut yhtään kimmakaveria. Ei mua kiinnostanut. Et kerran, ehkä 2-5 hain, silloin oli joku, oliko se Bier Academy vai mikä tuossa oli tuossa kampissa, niin yöllä mulle tuli joku semmoinen idea, että tämä nyt joku kimma. Että mulla ei ollut niinku siellä jossain yksin epätoivoissa, niin mietiskelin, että eihän tässä ollut mitään kimmaakaan ikinä. Ja sitten mä löysin semmoisen punkkarikimma sieltä itkemästä jostain ja mä sanoin, että meille saa tulla. Ja no se lähti sitten meille ja mä sanoin, että mene vaan tuonne, mä käyn vessassa. Ja seuraava havainto oli, kun sanoi aamulla, mä lähden. Mä olin edelleen, mulla oli siellä vessassa nojatuoli ja mä siellä säädin niitä omiin. Mä toin sen kimma himaa ja sitten kun olisi pitänyt jotain sen kanssa niin kuin duunaa, niin mä kävin niin kuin vetämään jotkut töötit siellä vessassa ja mä jäin sinne pöriseen ja duunaan niitä omiin juttuja. Mä ajattelin, että kuka helvetti meillä on. Niin, se kuvaa jotenkin sitä semmoista, että ne töötit oli vedetty, niin ei paljon kimmaa enää muistanut. Et siinä mielessä siinä oli paljon just semmoista niinku samantapaista. Kyllähän se on on niinku, et se niinku fyysinen ja henkinen riippuvuus sen aineen kanssa, niin kyllähän se on jotain, että siinä mennään niinku aivan eri levelille kuin siitä vauhdin vetämisessä. Että mulle olisi saanut tehdä ihan mitä vaan, tai mä tein ihan mitä vaan saadakseni seuraavat töitit. Ja se oikeasti tarkoittaa, että ihan mitä vaan.
Minkälaisia sun päivät oli noihin aikoihin? Jos sä mietit.
No silloin vielä, kun mä kävin töissä.
Sä et niin, ollut vielä kivipohjassa.
En. Se alku meni sillä tavalla, että niin kuin sanoin, niin kun mä kävin siellä töissä, niin mä vaan niin kuin aamulla vedin pikkusen. Että mä olin niin kuin kondiksessa. Vedin itteni terveeksi, sanotaan näin. Mm. Mä olin ihan skarppi. No totta kai mä laihduin ja koko ajan ihmiset kiinnitti huomioon. Ja mähän sanoin, että mä dokaan aika paljon. Ja se oli ihan ok tämmöisessä huoltoporukassa. Koita ottaa rauhallisemmin. Eihän kukaan kuvitellut siellä, että mä piikitän heroiniin. Mm. Vuosikausia. Mä olin semmoisen nelisen vuotta ehkä vetänyt, että kun tuli näitä paljon hoitoa. Oliko se 94, kun mä menin eka kerran hoitoon. Silloin oli niin kuin nytkin, että mä olin yliopisto, oli mun niin kuin työantaja. Niin tämä piti hoitoa ohjata. Ja ohjattiin. Ja sitten mä kävin niin terapeutille juttelemassa niin liirumlaarumille. Mutta kun mä kävin töissä koko ajan ja mulla oli oma asunto, niin silloin ei niin kuin oltu niin hyvin perillä tästä, että mitä tarkoittaa, niin kuin, tai mitä se vetäminen niin kuin on. Että. Kyllä se siinä 90-luvun puolen välissä sitten tuli se. Just kun se duuni meni ja siitähän se oli semmoista niin kuin tuomiopäivän vetämistä.
Paljon sulla meni fyrkkaa noihin aikoihin päihteisiin?
No kun mä aloin käyttää heroiniä, niin heroini maksoi ehkä 4000 markkaa gramma. No enhän mä sitä käyttänyt silloin alussa 01 02 päivässä, mitä se nyt siitä tekee. Jos sanotaan 500 markkaa, 400 markkaa, 300 markkaa päivä, mutta on se iso summa ja sitä on joka päivä saatava. Ja sitten ainehan tietenkin halpeni ja mä oon lopettanut 2001 juhannuksena. Mä olin siinä pari vuotta, 98-2000 siinä selvinpäin. Ja sitten kun oli jo euroaika, kun mä aloin uudestaan, tai jotenkin siinä se oli vetämään, niin silloin se maksoi jotain 600 tonnin grammaa. Olisiko 600? Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta silloinhan mä vedin sitä, että kyllä mä sen 500 euroa päivä, 400-500. Että kyllä se oli niinku tehtävä se raha jostain.
No siitä päästäänkin hyvänä aasisiltana, että mistä kaikki fyrkka? Kilikalikeikoista ja...
Äiti. No ei mä nyt kaikki äitiltä saanut. Mutta se oli yksi iso rahoittaja. Aina sitten kun mä olin tosi kusassa ja mä olin 10 tonnin jollekin huurupäälle velkaa, niin sitten mä soitin, että kohta tulee joku ja ampuu polvet paskakset. Tämähän se niin kuin tyyli oli ja sitten myymällä tietenkin aineita, myymällä kaikkea varastettua öisin tuolla pitkin tattarisoita ja muita hakemassa tavaraa ja sillä se fyrkka tehtiin.
93-95 Suomessa operoi Honda-liiga, johon myös sä kuuluit.
No joo, tavallaan en ollut mikään
se olisi vain löyhä
pääjehu. Joo, mutta nuorena poikana pääsin tutustumaan sitten isoihin poikiin ja hommailin jauhesammuttimia ja autoja. Ja sen kaman kanssa siinä leikin ja se oli sitä mun aikaa, sanotaan näin, että ainetta oli.
Oliko se sun villeintä aikaa?
No siihen se...
Vai voiko, miten se mittaa?
Siihen se päättyi, sanotaan näin. Että kyllähän se oli ihan käsittämätöntä. Ja silloin oltiin semmoisia isojen poikien leikkejä. Se oli 19 rahalaitosryöstöä ja pankkiholvien räjäytyksiä. Ja oli
Alkon pääkonttoria.
Kyllä, siitä se lähti silloin aikana. Että Julietalle vaan Amerikkaa terveisiä, että oli sihteerinä silloin meidän kontaktina. Siellä näitä voi kai nykyään jo kertoa, että tuomiot lusittu. Että
mitä sä teit?
Puljesin niiden autoja ja näiden jauhesammuttimien tämmöistä. Ja sitten olin siinä sitten vähän kuskina erinäisiä asioita vein ja muuta. Ja oli vähän sillä tavalla apuna ja pikkusen asettekaan veivasi.
Rahallisestihan liiga teki aika tavallaan mittavia. 4 miljoonaa markkaa ainakin Wikipedian mukaan. Ja motiviksi jäsenet sitten kertoi huumeostot. Oliko näin?
Kyllä. Ei niillä mitään muuta. Aseita. Huumeita. Että aseita huumeiden hommaamiseksi, niin kuin rahojen hommaamiseksi. Että oli se kyllä, mä muistasin aikaa, oli joku lehtijuttu, että operoi Suomessa tämmöinen, verrattiin Ruotsin poliisiliigaa tai johonkin tämmöiseen. Se oli ihan sekoilu. Että siellä sammuttiin mäkkäripihoille ennen keikkoja. Tietysti niin kuin aivan kauhean.
Kaukana ammattimaisuudesta.
Kyllä, ja silloin se oli, kun mä sanoin, että se oli sitä juhlaa ja ainetta oli. Että sit kun sitä oli sitä rahaa ja sitä oli siinä porukassa ja muuta, niin siellä niin kuin ruokalusikalla pantiin heroiiniin pellille. Ja siis se ihan niin kuin... Kyllä, mutta eihän se juhla kauan kestä. Eihän se voi kestää kauan. Ei ne poliisitkaan ihan tyhmiä ole, että ne tekee sitä ammatiksi. Että usein muistelin sitä Pasila, oliko se syppi vai koppi, mikä se oli sieltä, kun lähtö ja siihen liikennejakajaan, sinne lumihankkeen, kun niin kuin huput päässä ihmiset työssä, että on taito, oli tainnut kolari ja vilkkuvalot soi ja jengi. Niin kuin, tiedätkö, että tämmöistä säkää. Että ihan sieltä alkolta asti jo, että sehän ampui renkaat puhki se yksi poliisi. Että sitten pääsi niin kuin karkuun. Että, mutta se oli semmoista sekoilua ja siinä sai omalta osaltaan vähän olla mukana, niin kyllähän se toi semmoisia, tiedätkö, kannuksia jotenkin, että tässä on oikeasti. Mutta eihän niistä nyt hirveän ylpeä voi olla. Että.
Noihin aikoihin, niin nautitko sä olostas koskaan vai minkälaista sun elämässä oli?
No kyllä se oli annoksesta toiseen.
Suorittamista?
Kyllä, joo. Tietenkin sitten jossain vaiheessa sitä ainetta oli paljon, niin kyllä sitä niin kuin nuokuttiin ja oksenneltiin oikein kunnollakin pitkiä aikoja, mutta kyllä semmoinen, niin jos mä ajattelen, mistä mä nautin tänä päivänä, niin kyllähän se oli täysin poissuljettu multa. Perheet tai lomamatkat tai työn tekeminen. Ja mä voin sanoa, että tänä päivänä välillä nautin olla töissä. Mä oon saanut tehdä tässä jo, sanotaan, viimeisen 15 vuotta ihan mukavia duuneja.
Oliko sulla noihin aikoihin, jos mietitään 90-luvun alkuun kautta puoliväliin, niin oliko sulla ketään, joka olisi sanonut, että hakeudu hoitoon? Oliko sulla mitään tukiverkostoa?
No, mutsi sanoi, A-klinika, tyypit sanoi, yksin työntekijät sanoi, pomo sanoi.
Aika moni sanoi.
Kyllä ne sanoi, työterveyslääkärille, terveisiä vaan, että oli yksi semmoinen, ketä mua potki, huippuäijä ja on vieläkin. Yritän käydä säännöllisesti ainakin kerran vuodessa jotain vaivaani valittamassa kaverille, että oli yksi siinä alussa, mikä oli niin kuin ulkopuolelta se mun piiri, mikä sanoi, että oikeasti, että sulle käy todella huonosti. Kyllähän mä tiesin viimeiset vuodet, eihän se mitään nautinto ollut, ei se oli yhtä tuskaa se vetäminen ja semmoista niin kuin rottana elämistä, semmoista, että ihan äkiklitsu niin kuin varkana ja öisi liikkumista ja sitä semmoista, niin kuin, että kyllä se pahalta tuntui, mutta se, niin kuin puhuin siitä henkisestä riippuvuudesta ja fyysisestä, niin se olo, mikä siitä polven vetämisestä ja noin pitkään, kun sitä veti, niin se on jotain niin jäätävää, että se viertus on, ja kun siihen ei auta mikään.
Kumpi on kovempi, fyysinen vai psyykkinen?
No fyysinen menee 2 viikoksi ohi. Sen 9 päivää, kun valvoo kusee ja paskoo housuu, sit se alkaa helpottaa, kun saa ruokaa. Mulla on tämmönen kaava. Mä oon monta kertaa sen vetänyt putkassa tai jossain, mutta onneksi silloin mä lähdin sinne aikanaan kiskohoitoon ja siellä pihalla mietin, että seuraavat 1,5 vuotta, kun mun pitäisi täällä olla. Ja jos siinä vaiheessa mulle olisi joku sanonut, kuinka vaikeaa se aikuiseksi kasvaminen tulee J.P. sun kohdalla olemaan, niin mä olisin välittömästi kääntynyt. Onneksi niitä asioita tulee sieltä. Että ensiksi ne perusasiat niin kuin kuntoon. Että ihan mitä syödään ja mitä eletään ja hoidetaan lakiasiat ja opetellaan elää tässä yhteiskunnassa, niin kuin, ettei tulisi lisää ongelmia. Niistähän se lähti niin kuin ihan niin kuin nukkumisesta, syömisestä, itseään, puhtaat vaatteet ja itsensä niin kuin hyvinvoinnista.
Pienillä askeleilla.
Kyllä, ja sitten aletaan selvittää näitä niin kuin rikosoikeudellisia asioita ja läheisten kanssa välejä ja pikkuhiljaa. Että jos ne kaikki niin kuin tuli, eihän sitä kestäisi kukaan vetää kamaa tai ei. Jos semmoinen niin kuin sun elämässä kaikki nuoruuden ongelmat tulisi sulle niin kuin saman päivänä. Joo, että kyllähän se semmoinen niin kuin henkinen riippuvuus, joo. Mulla meni ehkä 1,5 vuotta, kun mä muistan. Siinä veljeskodissa asuin, kun mä yhtä iltan tajusin, että mun on ottanut kamaa kertaakaan tänä mieli. Että niin kauan siihen meni. Mutta se, että niin kuin hampaat irves oltiin, niin se on se ensimmäinen kuukausi, 2, 3, 4. Että sillä, että joka pikku vastoin käymiseen tai vähän.
Onhan jonkun syyn paansa.
Kyllä. Se on ulkopuolella aina. Eihän se on minussa. Edelleen musta se juttu usein, että jos joku menee vinoon, niin se on jonkun muun syy kuin minun. Ennen kuin mä katson peiliin, oppinut onneksi vähän katsoa. Himassahan tämä on. Niin kuin.
Milloin sulla tuli itsellä ensimmäinen kerta halu, ihan eka kerta halu katkaista kierre?
No semmoista mietiskelyä varmaan oli jo silloin 94. Tai mä sanon, että ensimmäisen kerran, kun mä menin sinne Inttiin siellä Rosiksessa, mä mietin, että ei jumalauta, että silloin mä niin kuin muistan miettineeni, että nämä aineet ei välttämättä ole niin kuin ihan mun juttu. Mutta siinä tuli muuta ja mä kävin monta kertaa katkolla. Olisinko mä ollut, laskin joskus 33 kertaa katkolla siinä 90-luvun puolivälin tienoilla. Ja Mutta varmaan se ensimmäinen, mä kävin semmoisen myllyhoidon 96 vuoden lopussa, niin siinä mä olin semmoisen muutaman kuukauden selvimmän. Mä tietenkin muutin tuonne Turkuun, mä löysin sieltä katkot semmoisen stripparikimman ja muutin sen kanssa Turkuun ja uusi töihin. Ja tietysti semmoinen aivan katastrofi päättyi sinne pörshotelliin semmoiseen järjettömään tekoon sit kännipäissä. Menin kaikki ihloihinkin muistaakseni ja ajattelin, että mä vedän tässä vähän noita, mitäs se Jägermeisteri. Mutta siellä tämä heräsi anneksesta sitten aamulla, että oli alkanut riahuttaa se. Se loppui se suhde, se turreisu siihen. Mutta sen jälkeen sitten siinä keväällä, niin kuin sanoin, olin siinä jonkun kerran ollut mielisairaaloissa ja muissa, mutta siinä niitä ajatuksia tuli. Ja niin kuin sanoin, niin mä en ollut valmis luopua semmoisesta niin kuin ammatti- ja taparikollisen elämäntavasta. Mm. Mä halusin hirveästi kaikkea nopeasti. Mä sain autot, mä sain tyttöystävät, mä sain duunit, mä sain kämpät. Mutta mä edelleen kävin varkaissa. Ja silloin kun mun ympärillä pyörii niitä ihmisiä, ketkä vetää kamaa, koska niiden kautta mä sain sitä, että mitä mä nyt pöllin tuolta jostain varastoista, rullaluistimia, lumilautoja, fakseja ja välillä oli. Ja sit mä aloin käymään noissa itseavuryhmissä, NR-ryhmissä ja se onko siellä sitten pyritään semmoiseen niin kuin rehellisyyteen, jakamiseen ja muuta. Ja se on vähän erilainen tilanne, että kun kysyt multa, että no mitä sä oot viipäin väsynyt, niin se on vaikea sanoa siellä, että mä olin varkaas koko yö. Hmm. Mulla on lumilauto ja auto täynnä. Niin kun sä joudut niiden uusien kavereiden kanssa semmoiselle epärehelliselle jutulle, että se alkaa tuntua, että tää ei ole oikein ja muuta. Ja sitten niitä kamaveivareita pyörii siinä sitten. Ja sitten mulla tuli muijankaan joku riita ja en mä mennytkään juttelemaan Annaa kummille. Mä hain heroinitöitä.
Joo.
Ja siitä lähti. Mutta se oli, mä myymäsin jo pilveäkin ja sillä tavalla. Mm. En vielä poltellut, mutta se oli ajan kysymys. Että. Mm. Ja kato, rahaa piti saada. Mä halusin mennä Taimaansa ja mä halusin ostaa hieno kello. Ja mä halusin jotain, semmoista niin kuin ottaa jotain takaisin tai olla jotain. Kun se minäkuva oli todella huono. Sehän oli se minäkuva rakentunut sieltä 12-vuotiaat siihen 27, niin siellä ei ollut hirveästi sellaisia niin kuin saavutuksia.
Tai oliko sulla huono itsetunto?
Oli. Ja semmoinen minäkuva ja semmoinen. Musta oli tullut semmoinen ujo poika taas.
Ja sitten taas sitä huonoa itsetuntoa sä pönkitit rikosten kautta, että se oli päällikkö silloin.
Kyllä. Joo. Ja sain semmoista hyvä JP, kiva JP. JP, että saa sitä ostaa ja JP. Ja se semmoinen säätäminen.
Äijä fiksaa.
Niin, edelleen. Ei ollut sitä kamaa siinä, mutta oli kaikkea muuta rojua, millä niin kuin touhus. Mä vedin vuoden ja kaikki meni. Muijat, autot, tuunit, kämpät, kaikki. 69 kiloa painoa.
Sulla oli kuitenkin halu lopettaa.
No aika usein mä menin sen takia, kun mä olin velkaa.
Okay.
Tai sieltä sai lääkkeitä. Mm. Tai kun mä sanoin mutsille, että mä menen katkulle, maksat sä noin velat. Et hirveän monta.
Sä käytit sitä keppihevosena.
Kyllä. Et hirveän monta. Tai että jotkut rahat tulee viikon päästä. Mulla ei ole mitään. Mulla on piikki tonne pystys joka paikkaan. Mä menen katkulle, mä saan sieltä hyvät lääkkeet. Et niin mä selviin niin kuin sinne. Ja kun se massipäivä oli, niin sitten tuli lähtö.
Kuin yleistä tommonen on niillä ihmisillä, jotka käy katkolla? Että
varmaan hirveänkin yleinen.
Joo.
On ainakin niitä, kenen kanssa mä oon jutellut. Mähän olin välillä niin kuin 40 minuuttia saa katkolla. Tehän mä ehtin myös lääkärillä käymään, kun tuli jotain muuta. Välillä mä olin 3 päivää. 3 päivää mä oon ollut ehkä eniten. Silloin ne reflat alkaa olla siis semmoisessa hulluudessa. Silloin pystyy vielä niin kuin kävelemään. 5 päivää kun on ollut, niin ei sitä pääse minnekään. Pasko alle ja oksataan. Se on niin kuin voiton puolella. Niin kuin sillä. Joo, ja sitten se seuraava kohta, kriittinen kohta tulee siinä, kun ollaan oltu se 10-11 päivää. Saa ruokaa vähän niin kuin lamput aukeaa ja pystyy kävelemään Jorvi sairaala kahvila erakaisin pyörtymättä.
Koetko sä, että sun päihteiden käyttö oli itsetuhoista?
No kyllä se lopussa oli. Ainahan se on, kun sä vedät jotain suoneen, etten sä ikinä tiedä, mitä siinä on, paitsi jos sä vedät lääkkeet.
Mutta jos miettii niin kuin tavallaan tahallaan itsetuhoista, että mä haluan tappaa itteni tämän kautta.
No joo, varmaan siinä lopussa oli niitä ajatuksia, että tämä mun elämä päättyy johonkin semmoiseen mafia-tyyliseen konepistooliampumiseen Sassi-hotellissa.
Glorifioit.
Niin, jotain semmoista. Eihän mulla semmoisia mitään kykyä ollut, mutta se on, että jää vähän joku jälki tavalla tai jotain tällaista, että oli se itse tuhosta, mutta ja olen harkinnut itteni tappamista usein silloin, kun oli helvetin kovat reflat. Mutta ei musta oikein ollut siihenkään, en mä oikein saanut sitä niinku, silleen vakavissani sitä aihetta niinku viety yhtään eteenpäin. Ja sanotaanko näin, että en mä koskaan mitään köyttä ostanut.
Sä sanoit, että 69 kiloa painoit sitten alimmillaan, olit tosi huonossa kunnossa. Kylkiluita poikki, sydänlihastulehdusta, keuhkokuumetta, jne. Mutta minkälainen ihminen sä olit tuolloin?
No olihan mä ihan rikki. Että aivan semmoinen niin kuin raakile, sanotaan näin. Että. Puhuit äsken siitä itsetuhoisuudesta, niin siinä vaiheessa, kun ne reflat oli silloin 2001 kesäkuun alussa kärsitty, niin mä muistan hyvin ajatelleen, että nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Että jos mä vielä vedän kamaa, niin mä kävelen suoraan junalle. Että sitä mä en enää, niin kuin, että siinä varmaan syntyi se lopullinen halu. Että löytyi se oikea pohja. Tai sitten mä alan kokoon näitä palasia ja yritän saada niin kuin vielä elämästäni jotenkin elämisen arvosta. Silloin multa oli kadonnut kaikki vaatimukset. Ja mä olin niin kuin ihan jotenkin paljaana ja hajalla. Että vähän niin kuin olisi syntynyt uudestaan. En mä tiedä, onko tämä vähän tyhmä sanoa, syntynyt uudestaan. Mutta siinä oltiin semmoisella niin kuin vedenjakajalla, että nyt mä yritän tämän kerran vielä. Ja jos tämä menee läskiksi, niin sit saa olla.
Jos jälkikäteen nyt mietittiin kaikki nuo retkahdukset. Miltä ne tuntui?
No ne kuukauden ja ne pätkät, niin ne nyt on vähän semmoisia, että en mä oikein tiedä, oliko mä edes niin kuin kamaa vetämään. Tai sillä tavalla. Olin nyt jotenkin selvinpäin, mutta se pitempi, se muutaman vuoden pätkä, niin kyllähän se sitten, siitä kun alkoi vetämään, niin siinä ei niin kuin, sä et pystynyt itsellesi enää millään hyväksyttämään sitä, että sä vedät. Tai että niin kuin ennen, eihän mulla ollut, se pennusta asti, kun oli se hyvin päihdehuurusta se ympäristö. Silloin mä olin tutustunut jo raittiisiin ihmisiin. Semmoisia, ketkä oli selvinnyt kaman vetämisestä, oli ollut vuoden, oli ollut 5 vuotta, joku 10 vuotta. Niin mulla ei ollut enää semmoista, että mä pystyisin huijaamaan itseäni, että ei ole mitään muuta.
Hmm.
Ja sitähän se oli semmoista, joku sanoi itkuviinaa, vetää vanhat äijät. Niin vähän semmoista. Mä vedinkin semmoisessa porukassa, missä oli, muut oli retkahtanut. Sitten oli 3 vai 4 käynyt sen sama hoido. 3 niistä on ainakin ollut mun kanssa samaan aikaan. Ja me vedettiin siinä niin kuin ex-raittiitten porukassa. Se oli surullista vetämistä. Niin kuin, siinä ei todellakaan haettu mitään niin kuin euforian tunteita. Että siinä vaan niin kuin vedettiin ja sählättiin. Ja siinä oli aika iso semmoinen mälli. Sitten kun mä ajattelen sitä porukkaa, niin ei sille hyvin käynyt. Että en tiedä siitä yhdestä kundista, onko se selvinpäin, en ole nähnyt nyt, mutta yksi kuoli justiin, kuoli kyllä raittiina, mutta ja yksi on korvaushoidossa taitaa olla, että se niin kuin surullinen jengi siinä mielessä oli, että se on se niin kuin muutamien vuosien raittiudesta retkahtaneita, niin kuin mitkä miettii, että miten vedetään kamaa ja mietitään, että miten me päästäisiin takaisin tuonne niin kuin tolle puolelle. Joten jotenkin niin se oli kyllä semmoinen niin kuin tuomiopäivän meininki jotenkin, että surullista.
Minkälaisia kokemuksia sulle myllyhoidot ja kiskohoidot ja muut oli?
No myllyhoidossa mä olin varmaan äitiä takia olisin kouluhoitoon ohjattuna. En tiedä, tiedätkö kiskohoidosta mitään, millainen paikka oli, mutta on terapeuttinen hoito, missä ollaan pitkä aikaa ja siellä moni käyttäjä on sanonut, että siellä niinku psyyke hajotetaan ja osittain varmaan joo, osittain ei, mutta siellä aletaan käymään sitä lapsuutta läpi ja näitä, mistä ollaan puhuttu ja syitä niihin. Ja
möyhitään.
Kyllä ja se ei ole ollut kaikkien paikka, että siellä ei aina ja itsekin siinä vuoden kohdalla jouduin vähän sairaalaan lepäämään, kun kävin määrättyä asioita siellä läpi ja meni niin syvälle tässä niin kuin lapsuudessa, seksuaalisuudessa, sellaisissa jutuissa. Tässä nyt on vähän pintaa raavassa, mutta se jotenkin, että joutui oikeasti niin kuin mennä, että flippaako tässä vai eikö flippaa. Olin sitten vähän lepäämässä, menin takaisin ja Mutta en mä täällä olisi, jos en mä olisi niitä hoitoa käynyt, vaikka niiden jälkeen retkahdinkin.
Miltä tuntui kohdata omia demonejaan?
Ehkä mun pahin semmoinen juttu oli se, että kun mä olin raitistunut ja aloin sitten itteni kanssa niin kuin sanotaan työskentelemään. Ja mä huomasin, että se kaman veto ei vienyt musta sitä väkivaltaisuutta. Eli mä ratkaisin asiat väkivallalla. Ja mä ratkaisin ne asiat väkivallalla metrossa, mä ratkaisin ne naapureiden kanssa, mä ratkaisin ne omassa perheessä mun silloisen Kimmo-kaveri kanssa. Se, että mä olin parin vuoden raittiudella Itäkeskuksen putkassa tapoyrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä syytettynä. Ja vastapuoli oli naapuri ja mun tyttöystävä. He herätti mut. Et se on ehkä se niinku pahoin demoni, mikä mulla on ollut. Se poliisi sanoi silloin mulle, että mitä helvettiä sä teet. Ne haki mut oikein semmoisella hatat-ryhmällä meidän parkkihallissa. Mä koitin karkua, katso sekapäissä, niin selvin päin mä olin, mutta et mitä sä oikein touhut, että sä oot selvin päin. Siellä mä muistan, mä pyysin jonkun kynä ja paperia, mä aloin kirjoittaa, että mitä helvettiä mulle tapahtuu. Että mä oon selvinpäin ja mä toimin niin kuin näin. Ja mä muistin silloin mun sieltä Kiskon terapeutti, semmoinen Beni, niin se oli sanonut mulle joskus, että kun sä oot elänyt tommosen äärettömän väkivaltaisen elämän, uhan alla, uhkaajana, tekijänä ja sun on kohdistettua mun, niin sä oot kasvanut tommosia niitä mun mielikuvia, mitä mä siellä terapiassa sille puhuin, että mitä mä niin kuin ihmisille teen tai jotain. Jotta niin se joskus sanoi mulle, että jos et sä käsittele tota juttuus, niin sä olet joskus raittina todella pahoissa ongelmissa. Sä joudut lusimaan ton takia. Ja mä silloin sanoin silleen, että lopeta nyt toi. Et mä oon lopettanut kaman vetämisen. Että mä oon niin kuin JP, valot päällä. Ja silloin mä muistin, mä pyysin Saku yhden puhelun, mä soitin sille Benille sieltä Puduaarista. Ja se sanoi, että se auttaa mua heti kun pystyy, että pääsit sieltä ja soita. Ja siinä oli sitten se kuulustelu ja siellä oli hyvä poliisi itse, semmoinen muija, ja se katsoi sieltä mun tiedoista, että missä sä oot muutaman vuoden ollut, että mitä merkityä susta. Sitten mä kerroin sillä, ja se oli pitkä kuulustelu, ja se sanoi mulle, että haluat saapua tuohon juttuun. Ja siinä mä olin taas sille ihan paljas, että mä olin niin saanut nenilleni siinä, niin mä sanoin joo. Niin se antoi semmoisen, se oli muistaakseni Jussi-linja, tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen, mitä nämä lyömättömät linjat.
Miessakki-tyyppinen.
Just tällainen itse asiassa, niin se antoi semmoisen lapun ja sanoi, että soita tonne, ja mä soitin sinne. Ja mä menin käymään siellä. Mä kävin siellä muuta ja aloin. Mulla oli muutama kaveri, ketkä meni sit perässä, kun mä olin. Mutta se oli nöyryyttävää. Jumalauta, kun mä avasin se ove ja iso mies ja sinne kertomaan, että mä lyön mun naisystävä. Mä oon raittiina ja mä lyön mun naisystävä. Se olisi paljon helpompi ollut sanoa, että mä kännissä.
Se olisit päässyt piiloon jonkun taakse.
Kyllä. Ja sitten kun siellä niitä asioita niin kun mietittiin, että mitä sinä teet, kun siinä Pierre-akademi edessä joku pieni mies sinua lyö sinua. Mä sanoin, että no lyön takaisin tietenkin. Sanoin, mitä jos juoksisit karkuun. Että sä oot aika iso poika, juokset karkuun. En varmaan. Tiedätkö semmoinen. Niin kuin myöhemmin, kun kuuntelin niitä, mitä se oli nauhoittanut. Että ei jumala, että olen oikeasti ollut noin sekaisin. Mutta niin se niin kuin on, että kun mä sanoin, että mä haluan perheessä katkaista se hulluuden, niin se ei pelkästään tarkoita sitä niin kuin kamavetämistä, vaan ihan siitä niin kuin huutamisesta lähti, että mä haluan, että mun lapset niin kuin aina mä en onnistu. Mä en tiedä, onko ketään semmoista, kukaan joskus lapsille niin kuin vähän huuda, mutta että mä niin kuin käyttäisin siellä himas väkivaltaa tai uhkaisin ihmisiä, niin se on ihan selkeä. Kun mulla tulee semmoisia ajatuksia, niin mä lähden autoon kuuntelemaan musaa parkkihalliin.
Juhannuksena 2001, tosiaan, sä oot ollut nyt siis 16 vuotta raittiina, niin silloin teit päätöksen, että nyt loppu. Ja mikä oli se tuolloin se suurin muutos, mikä piti ja pitää sut nyt kuivilla?
No siinä oli ne kaikenlaiset kiskot käyty, hoidot käyty ja muuta, ja sit koitettu vähän, että onnistuuko se varasteleminen ja eikö se onnistu ja onnistuuko se pilvenmyynti ja onnistuuko se, no en mä mitään viihdekäyttöä ikinä ole niin kuin edes yrittänyt, että enkä usko, että mun kohdalla koskaan toivottavasti tarvii yrittää, mutta oli vaan niin loppu ja oli niin kuin oikeasti silleen niin kuin ehdoitta, että nyt mä uskon niitä vanhempia siellä Lännaassa tai niitä, mitkä mä olin vituttanut, kun ne oli semmoisia Jeesustelijaa, mutta sinne kun mä menin, mä katsoin, näillä on autot ja kellot ja mitä narkomaan enää, ja mä nyt tajunnut, että ne on ollut 10 vuotta selvimpää. Siinä niin kuin tuntui sen näin jutut niin kuin jeesustelut. Siinä mä ajattelin, että nyt mulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin mennä siihen kainaloon ja sanoa, että jeesaa mua. Ja ne jeesas. Ja se muuttui. Niin kuin.
Paljon se vaati sulta nöyrtymistä?
No eihän se vaatinut kuin sen kysymyksen. Mm. Sitten hän sanoi, että tätä me ollaan odotettu, että lähdetään kalaan. tai lähdetään jonnekin, lähdetään selvitellä. Ja jutellaan. Ja sitten sieltä löytyi ne luottohenkilöt. Kenen kanssa voi jutella, kun vitutti se muija kaveri tai mutsi tai ei ollut rahaa. Tai. Nämä neuvoi niin kuin käytännön asioissa kaikissa. Sieltä kautta mä menin, en mä mihin fudisiin. Mä olin hyvä pelaa pentufudista, niin mä olin saanut Hurstilta jotkut talvilenkkarit. Voisinko mä mennä tuonne Malmin palloseuraan niin terveen johonkin äijeen, että pääsinkö mä niin kuin pelaan näille. Ei mut ikinä olisi mennyt, mutta niillä oli omat fudisjengit. Ja.
Sitä kautta pääsit siihen tavalliseen normaaliin
elämään. Kyllä, niihin juttuihin. Siellä oli omat sählyjengit ja siellä oli omat. Ne kävi välillä katsoa kimpas bändejä kapakas. Mä menin Tavastialle katsoa jotain bändiä. Mulla oli raittiit ihmisiä, että me juodaan täällä Coca-Colaa. En ole tuntunut yhtään urpoilta.
Minkälaisen vapautuksen toi loi sun sisällä?
No eihän se sitä heti luonut, että mä sanon, että kyllä mä rakensin määrätylaisia vankiloita itseni sisään vielä niin kuin, tai ympärilläni niin kuin raitistuttuani, mutta totta kai se toi semmoisen, että mä tarkoitan just tuolla, kun mä sanoin, että valot päälle. Mm. Että se semmoinen, että pikkusen aikaa, kun siinä oli asiat alkoi selviä ja tuli semmoisia niin kuin onnistumisen kokemuksia ja muuta ja tuli semmoista niinku tunnetta, että mä oon ihan hyvä jätkä ja silloin alkua käytiin helvetisti punttiksella, vedettiin riisiä ja kanaa, että vähän daamit kiinnostui tietenkin ja osteltiin vähän parempaa vaatetta. Tämmöisistähän ne alkuun, kun ei käsittänyt sitä omaa minuutta, sitähän siinä lähti niinku etsiä. Et sen vapauden tietenkin se loi, että mä pystyin alkaa tutustua itteeni, että miksi mä oon näin tehnyt, sitä oltiin paljon jo, mutta miksi mä edelleen käyttäydyn määrätyllä lailla niinku selvinpäin tällä tavalla, niinku väärin ihmisiä kohtaan. Mä hyppäsin heti siihen niin kuin muiden auttamiseen. Mä otin sen niin kuin ihan semmoiseksi pyyteetöntä auttamista. Että jos mä nyt autan sua illalla jossain, niin mä en laita sitä Facebookia.
Jeesasinpas
ja sitten kaikki tykkää. En nyt sitä tarkoita, että voi sanoa, että mä olin jeesaamassa sua muutos. Mutta se semmoinen, että on se nyt kun mä sanoin, että sieltä soittaa klinikalta tai huumepoliisista tai jostain joku puoltuttu soittaa ja sanoo, että moi, että mulla olisi yksi jätkä, että näin tänään kuvioita. Tai mitäs, onko sulla ollut tällaista? Niin. Jees, sanon numeroa. Mä sanoin, että mä voin tulla hakemaan se himoista. Että on helpompi mennä. Niin munkin oli helpompi mennä niiden mukana niihin fudisjengeihin, niihin saunomaan, niihin.
Kynnys madaltuu.
Kyllä. On se ihan selvää, että mä oon ihminen, on ryhmäillä. Ainakin suuri osa on niin kuin niin.
Jos mietitään sun henkisellä tasolla, niin mikä on suuri muutos, mikä sinussa on tapahtunut?
No mä oon varmaan pohjimmiltaan siitä 90-luvun puolivälin JP:stä sanotaan, on se, mä puhuin just tuosta auttamisesta ja semmoisesta niin kuin hyvän tahtoisuudesta. Mutta sitten semmoinen, niin kuin, mitä mä sanon, avoin mieli ja siis sillä tavalla semmoinen, niin kuin kaikki uusi ei enää mua pelota. Että hirveän usein mä näen uuden niin kuin mahdollisuutena. Ja silloinhan mä elin semmoista pelkkää niin kuin. Mitä muuta ei ole kuin tämä. Mm. Mä en ole niin kuin, tullut sillä tavalla uskoa, että mä olisin löytänyt. Mä aina sanon, että löytänyt jonkun puusepäpojan jostain. Mä en ole semmoista niin kuin, valoa nähnyt. Mutta mä oon tutkinut paljon itteeni. Mä koen sen semmoisen mun hengellisen heräämisen olevan nimenomaan sitä niin kuin, avointa mieltä ja mä hakeuduin pari vuotta sitten esimerkiksi katekumeeni, mun vaimo on ortodoksia, katekumeeni opiskelu ja mulla oli ennakko. Siellä sattui olemaan semmoinen hyvä pappi, mikä risti meidän ja mä juttelin sen kanssa vähän näistä asioista. En niinkään tämmöistä mistään hengellisistä, vaan ihan käytännön asioista. Sitten mulle sattumien summana niin meidän pihapiiriin yksi ortodoksi pappi muutti ja meidän perheestä tuli tutut ja hänestä tulikin sinne meidän kirkkoon sitten hetkeksi. Tämmöisiä niin sattumia tuli ja mä ajattelin, että mä sanoin sille kerran, että itse asiassa mä oon miettinyt aika kauan, että mä voisin mennä siihen katekumenin koulutukseen. Ja mä kävin sen ja mut on siis ortodoksi nykyään ja muuta ja välillä on vähän, teen kirkolla vahtimestarihommia ja muuta, niin Nämä on ihan jotain muuta kuin se JP, mikä räki niitä vartiotornin jakajia asematunnelissa. Niin kuin tummittaa jengiä, niin kuin hihuleita. Siksi mä sanon, että mä en ole nähnyt mitään semmoista valoa. Mä sanoin joskus sille papillekin, että mä en tullut tänne kirkkoon etsimään sitä puusepäpoikaa. Mä tulin tänne etsiin niin kuin, mä oon semmoinen ADHD-pää ja muuta. Ja mulla on 100 asiaa ja muuta. Että mulla olisi joku paikka, mihin mä voin vaikka päivällä vetää Uspenski niin kuin sisään. Ja mennä sinne, niin mä tiedän, mitä siellä tapahtuu. Mä oon niin kuin hirveän semmoinen, että mun pitää tietää ennen kuin mä uskon johonkin. Tai sillä tavalla, että mä voin mennä sinne istuun ja vaikka niin kuin mielessäni rukoilee puoleksi tunniksi. Niin mä saan sen niin kuin skeidan veken päästäni. Ja mä saan sen välillä avantouinnissa, mä oon hullu saunomaa tuolla. Mä saan ihan missä vaan sen, mutta mä halusin semmoisen jonkun niin kuin korkeamman voiman mestan, vaikka mä koen niin kuin NA-ryhmänkin semmosena. Mut jonkun tällaisen jutun mä halusin niin kuin elämään. Ja mä oon niin kuin tosi tyytyväinen, että mä uskasin tehdä sen. Että niin kuin hyppää sille puolelle. Mulla on semmosia kavereita, mitkä sanoo, että oot vittu ihan se on, että mihin kirkkoon. mutta se ei ole kuulunut siihen. Että uskontohan oli koulussakin helppo. Sitä oli saatava vitonen. Jos mä olisin saanut jälkeeksi sysi uskonnosta, niin mä olisin haukuttu.
Ihmisethän monesti kokee sen, että se valaistuminen tai se valo, se olisi jotenkin konkreettinen valo nimenomaan tai tunne sydämessä. Mutta sehän ei välttämättä ole sitä. Ehkä sinä olet tosiaan löytänyt sen valon. Se ei vaan ole sellainen, mitä sä oot, mikä sun uskomus tai sun oletus siitä on. Toihan on se valo, että sä oot löytänyt sen oman paikkasi sieltä.
Niin, ja mä koen, että tämä mun 16 vuoden matka, varmaan jo aikaisemminkin. Et kyllähän, kun tässä mitä on puhuttu mun taustoista, niin tämähän on ihme, että mä oon hengissä. Niin enhän mä omilla kyvylläni pysynyt hengissä. Et kyllähän mua joku piti
joku ohjasta.
Oli se sit mutsi tai, enkä mä koen, että se sekä oli. Et kyllä mä heti, kun mä olin raitistunut ja vähän aikaa ollut lueskelin sitä NA-ohjelmaa, siellä korkeimmista voimista puhuttiin ja muuta, niin mä heti hiffasin, että ensiksihän mä sanoin, että se on toi patteri, kun mä en voinut sanoa mitään muuta, kun ne roolit oli vielä niin kovat, ja sitten sit mä vähitellen etin jotain muuta. Että kyllähän mä sillä tavalla etin. Mä uskon, että mä olin menossa niin kuin, tavallaan, että se mun matka vaan kesti sen 16 vuotta, tai sanotaan 14-15 vuotta. Että mulla oli niin kuin palaa sanoa sille isä Jyrkille, että mä haluaisin sinne. Ja mulla oli palaa sanoa sille, että mä en etin mitään puusepan poikaa. Ja sit mitä se mulle sanoi, niin sehän oli sit se. Mä sanoin, että sä oot hyvä äijä. Niin kuin, että sä oot todella hyvä äijä. Kysyit siinä alussa, että miten mä oon niin kuin sisäisesti jotenkin eniten muuttunut. Niin se, ja sitten yksi asia, mikä tietenkin, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Että silloinhan mä muutuin ihan totaalisesti. Silloin ne viimeisetkin, niin kuin minä olen maailman napa jutut.
Ne karisi.
Nehän karisi heti. Että ei ole epäilystäkään, jos Helvi ja minä ollaan tuossa ja toisen on käveltävä juna eteen. Ei tarvitse miettiä, kuka sinne niin kuin kävelee. Ja sitten mä oon aika monelle naiselle sanonut, että mä rakastan sua silloin nuorena. Mä rakastan sua ihan hirveästi. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä tarkoittaa niin kuin rakastaa ihmistä. Et silloin nuorenahan mähän rakastin kaikki, että mä saan persettä. Niin kuin ihan suomeksi sanottuna, niin näinhän se oli. Tai sitten, että muillakin oli kimmakaveri, niin mullakin piti olla. Se on ihan sama, mitä mun elämässä täällä tänään tapahtuu, kun mä menen himaan ja ne siellä päiväkodin pihalla huutaa iskää. Niin nehän, mä teen semmoista duunia, että mä näen niin järkyttäviä asioita, että niitä ei nähnyt kuin niissä mafia-elokuvissa niin kuin nuorena. Niin ne on niin kuin leikkaamalla poikki. Että se connectioni niiden välillä on jotain ihan muuta. Kun esimerkiksi ihan muuta kuin mun ja mun vaimon väli. Kyllähän sekin suhde muuttui. Totta kai siitä tuli mun lasten äiti. Niin se muuttui ihan erilaiseksi kuin sitä ennen. Että silloinhan se oli mun naisystävä. Että kyllä mä siinäkin niin kuin rakkaudessa näen ihan jotain muuta sen jälkeen, kun se maha alkoi kasvaa. Tämmöiset asiat on niin kuin muuttunut, että mä oon aina ollut mulle, joka luukussa, mulle. Ja nyt mä vaan antaisin niille lapsille ja muuja uutta, älä osta, että ne vedättää sua.
Oot sä saanut paikattua ihmissuhteita raitistuttuasi?
Olenhan mä mummot ja äitit ja kummitädit ja semmoset, ja ei mulla paljon ollutkaan siinä. Isäni sitten olin ollut. Se kuoli tuossa 6 vuotta sitten, mutta oliko mä joku 5 vuotta ollut selvinpäin. Mä otin yhteyttä, kun halusin jutella ja meidän suhde oli semmoinen, että me oltiin yhdessä säädettyä, mutta se oli minuutti, kaksi, mitä sä oot tehnyt, ja sitten alkoi ne, ketä on ammuttu ja mihin, mitä on tehty, ne jutut, että ei meillä ollut isäsuhdetta. Ja mut mä otin siihen yhteyttä ja mä sit sanoin silleen, että mä haluan pyytää anteeksi, mitä mä oon tehnyt sulle. Että niin kuin mä sanoin, niin mä oon kostanut vähän niitä äitiin ja muuhun kohdistuvia pelkoja ja niitä, ja eihän hänhän ole niin kuin. Mutta on sanonut, tehnyt se oma osuuteni ja pyysin, se oli sitä aikaa Jakiksen fudisjengi toi sumu, kun mä olin pelannut siellä pennusta asti, niillä oli jotkut 40-vuotisjuhlat ja ne oli kutsunut, mä tois topuun meille mestan kanssa pelasin samassa fudisjengissä. Ne oli pyytänyt meidät pelaamaan sinne. Mä sanoin Fajalle, että tuu kentälle kattoo, että se on viimeksi nähnyt pikkujätkän, kun mä pelään. Tuu sinne. Ja se sanoi, joo, että se on viikon päästä tai kahden viikon päästä. Niin se tuli, mutta se oli siellä sitten sen raketteja ampuvan jengin kanssa siellä. Kato. Niin sitten mä sanoin kyllä sille, että nyt kyllä Aaltosää ja riitti tämä meidän suhde, että anti olla. Että niin kuin. Sen jälkeen mä en sitä nähnytkään, kun sitten sairaalaseihin, just ennen leikkaus ja leikkauksen jälkeen, että. Mun isäsuhdetta kuvaa hyvin se, että mä olin sieltä mun nykyisen vaimon pojan kanssa, oli silloin joku 10 se poika, se 8. Se oli mukana sitten sen leikkauksen jälkeen, niin se oli kysynyt entiseltä vaimoltaan sitten, Faja, että olikohan toi mun lapsenlapsi. Että se kuvitteli, että mä en välttämättä olisi kertonut, että mulla on lapsi. Niin tää on jotenkin, mä puhuin, että ei ole isäsuhdetta, niin ei sitä kyllä ollut.
Onko sulla koskaan tullut eteen tilannetta vierotuksen jälkeen, että sä olisit, tai raitistumisen jälkeen, että olisit halunnut tarttua pulloon tai vetää lainit tai?
No varmaan siinä alussa montakin kertaa, mutta sitten sanotaan sen muutaman vuoden jälkeen. Ei ole, kerran on ollut, meidän Iljapoika syntyi ja silloin oli kaveri siellä masussa ja oltiin sitten tuolla naisten klinikalla ja ultraäänessä ja kaksi sykettä näkyi siellä. Ja, mutta siinä nopeasti selvisi, että tämä toinen on niin huonossa kunnossa, että sillä ei ole mitään elämäedellytyksiä. Ja se siitä niin kuin ylös-alas menemisestä sinne aivan pohjaa, se semmoinen pelko ja muu, että mitä nyt tapahtuu. Niin silloin mä muistan ajatelleeni, että siinä oli se lääkäri, ketä selitti sitä, niin mä ajattelin, että nyt mä saan mitä pillereitä vaan. Ja olisin varmaan saanutkin. Ennen kuin mulle tuli itku, sitten se. Itkeminen. Mä oon oppinut itkeä. Sä pysyt sit henkisestä jutusta, niin se on yksi, että kun mä opin itkeä niin kuin vähän yli kolmekymppisenä. Niin se oli yksi semmoinen iso juttu, mutta siinä mä mietin, että ja sit se viikko, kun me odoteltiin Valviran lupaa, että se sikiö niin kuin, no suomeksi sanottuna tapetaan sinne kohtuun. Ja olin siellä mukana sit, kun se toimenpide tehtiin. Niin jotenkin se viikko on semmoinen, että jos mä täytyy miettiä, että milloin mä oon ollut semmoisella niin kuin, no mä oon oikeasti ollut huonossa kunnossa. Niin silloin mä olin kyllä. Että en muista, mietinkö niin kuin vetämistä, mutta se pelko siitä operaatiosta, ja kun mä tiesin, että siinä on vaarana, että se toinenkin se terve nyt. Tää on onneksi täysin terve Ilja sieltä voi tulla mukana veke tai jotain. Niin kyllä se oli tässä niin kuin raittina semmoinen karmea. Mutta toisaalta tänä päivänä se on varmaan vahvuus, että en mä tiedä mitä karmeampaa mulle pitäisi tapahtua. Siitä mä selvisin selvinpäin, niin en tiedä, enkä halua miettiä, mutta aika kova tilanne oli.
Mitä raitistuminen käytännössä on? Mitä tarkoittaa raitistuminen?
No mä puhun puhtaudesta. Joo. Alkoholistit puhuu raittiudesta, mutta se nyt on ihan tämmöinen
nyanssihomma.
Niin. No mulle se tarkoittaa sitä, että mä en käytä mitä mielialaa vaikuttavaa päihdettä. Olen käyttänyt, kun lääkäri on määrännyt. Olen myös ollut käyttämättä 4 vuoden kohdalla, kun jalka meni 3 kohtaa poikki. Avon murtumalla sanoin, että en ota kuin ketoriinia. Voin sanoa, että tänä päivänä otan. Oli pahan semmoinen 6 päivää teho-osastolla, että mutta silloin pelotti. Niin paljon. Ei sen takia, että on kova jätkä. Siitä on puolessa se, että nyt mä tiedän, että mulla on kova kipukynnys. En ihan helposti ota mitään opiaatti johdan näistä itteeni. Mulle puhtaus on sitä, että mä en käytä, tapahtu mitä tapahtuu. Ja sitten puhdas elämäntapa on sitä, että mä niin kuin jeesaan muita. Mä oon ilmaisiksi saanut ihmisiltä. Ja mä en nyt tarkoita tätä, että mä teen semmoista duunia, että mä jeesaan muuta. Mä jeesaan, että mun pitää olla tai mä saan olla semmoisessa niinku tilassa, että kun ihminen kamantaa jonkun muun asian, yleensä ne on kamantaa, mutta on muitakin asioita, pyytää mut niinku jeesiin, niin mulle ei ole tärkeämpiä asioita. No lapset, tietenkin tämmöinen, että mä pyrin niinku auttamaan muita, ja mua on autettu ihan hirveästi. Siitä mä niinku elän. Totta kai mulla on unelma juttu, mä oon saanut tehdä duunia. Pitkä aikaa niiden kanssa jo, ketä muut ei auta, sanotaan näin. Puhutaan, tässä on viime päivä niinku marginaalissa, on töissä. Mä koen sen yhtenä semmosena niinku KV:n heittävänä juttuna, että mun pää kestää sitä. Se ei ole todellakaan kaikkien ihmisten työ. Enkä sano tätä niinku pullistelleksi, vaan että mulla se on selvinpäin olemista ja ihmisten auttamista. Ja
Laitat hyvän kiertämään.
Niin.
Jos tullaan nyt siihen, että tätäkin haastattelua kuuntelee ihminen, joka ehkä saattaisi itse tai joku hänen läheinen ehkä tunnistaa jotain merkkejä omassa läheisessään, että nyt menee vähän liian laukalle. Niin jos sinun pitäisi määritellä, että missä vaiheessa henkilön X kannattaisi miettiä esimerkiksi hoitoon hakeutumista, niin minkälaisia ne tunnusmerkit olisivat?
No yleensä semmoinen, että sitten kun rupeaa vuokramaksuongelmia tulemaan tai tulee niitä krapulapäiviä paljon tai kyllä nyt jokainen on varmaan tiedä, siis varmaan jonkun kankkusen takia ollut joskus poissa, mutta mä näen yleensä semmoista, että se kaman vetäminen tai viinan vetäminen rupeaa vaikuttaa siihen peruselämään sillä tavalla, että tulee vuokranmaksuongelmia. Niitäkin voi joskus tulla, mutta se on jatkuvaa. Sä lainaat rahaa päihteisiin, sä elät jollain pikavipeillä. Siis tää on yleensä semmoinen niin kuin ensimmäinen. Tai jos sä käyttäydyt siinä pulverissa tai kamassa sillä tavalla, että sä oot viranomaistakaan koko ajan ongelmia. Kuka nuori nyt ei olisi sammunut joskus ja joutunut puduun? Että mä en niin kuin tarkoita tätä. Tai niin kuin toi yksi sanoi itikse poliisi, mun yksi kaveri 14-vuotias poika varasti, niin se oli ihan kauhuissa. Niin poliisi sanoi, että kaikki 14-vuotiaat varastaa. Että jäi istu. Niin mä en niin kuin tätä tarkoita. Mutta jos mä oon sen varastamisen takia koko ajan ongelmista, tai mä varastan, että mä saan niin kuin kaljaa. Niin kyllähän silloin mennään jo semmoisilla niin kuin jutuilla. Tai jos se päihteiden käyttö, paljonhan on tämmöisiä niin kuin peräkammaripoikia, puhutaan näitä, vedetään yksin tuolla niin kuin jotain traumaa, niin kuin käsitellään. On se sitten pameja tai on se sitten niin kuin viinaa tai jotain muuta, niin kyllähän se niin kuin eihän se trauma sieltä mihinkään poistu. Sä vaan menet huonompaan kuntoon, sä niin kuin peität sitä tuskaa. Näitähän on hirveä, munhan näitä on hyvä luetella, kun mä oon näitä paljon käsitellyt, että tajuuko se peräkammari Heikki sitten. Että
itse sitä. Mm.
Niin mutta nämä on yleensä aika hyvin, nämä tämmöiset rahaongelmat ja parisuhdeongelmat, että ei se muija varmaan tai äijä turhaa sano, että nyt sä Pirkko mun mielestä kyllä juot liikaa, sit kun se sanoo 15 kerran. Että käyttäydytpä taas tuolla Heikki häissä aika napakasti, että kannattiko niinku Kusta boolimalla. Tai siis semmoinen, että kyllähän sä tiedät jostain duunin pikkujouluista muuta, niin se on vähän semmoinen vitsi, että ahaa, mitenköhän Rahikainen tänä vuonna, että tuleekohan pisuhousuun vai ei. Että nää nyt ihan varmaan näitä perusjuttuja niistä.
Ihminen tekee päätöksen hakeutua hoitoon. Olisi sitten doopin tai alkoholin tai minkä muun takia, niin minkälainen polku siinä on edessä?
No jos puhutaan nyt Helsingistä, nämä yleensä menee A-klinikalle. Tai sitten yksityiset menee ainakin tuonne Eiraan ja noihin. Mutta nehän hakeutuu johonkin, ne on yleensä sosiaalityöntekijöitä, niiden pakeille. Ja siitähän se sitten lähtee osalle avohoitoon ja osalle ehkä suljettuun katkoon ja osalle ehkä pitempään hoitoon. Nehän arvioidaan sitten siellä, että riippuu varmaan siitä niin kuin päihteiden käytön määrästä ja kuinka kauan sitä on ollut ja muuta. Et mähän en ole missään semmoisessa hoito-ohjaa tahossa, mutta vaimo on, niin mä tiedän aika hyvin, mitä ne A-klinikan tätit tekee.
Jos mietitään sitä henkistä puolta, minkälainen polku sillä puolella ihmisellä on luvassa? Mihin pitää varautua?
Niin kuin sanoin, niiden fyysisten olojen jälkeen ja muuta, niin siellä yleensä sitten ne päihteitä, kun ne valot niin kuin syttyy, niin sieltä alkaa tulemaan niitä, että mihin ne on kaikki vaikuttanut, ihmissuhteisiin ja kaikki. Niin silloinhan tulee nämä häpeät ja tämä niin kuin nöyryydestä on puhuttu tässä ja pelot ja jokuhan juo niin kuin tämmöisiä paniikkihäiriöitä tai näihin ahdistuksia. Ne kaikkihan tulee sitten raakana. Että mihin on varauduttava, niin mä sanon, että siihen, että joutuu niin kuin rehellisesti kertoa, miltä tuntuu.
Sä oot vetänyt kaiken aasta ööhön. Millä silmin sä katsot tämän päivän suomalaista, no jos mietitään laajemmin, päihdekeskustelua? Ja yhtenä sivukaneettina puhutaan paljon siitä, että nuoret koukuttuu aika nopeasti. Ja esimerkiksi musiikkikulttuurissa jossain räpissä, niin ihannoidaan Xanaxin vetoa ja kokkelin vetämistä ja kaikkea muuta. Pidätkö sä sitä kuinka vakavana asiana?
No mä puhuinkin tässä jo aluksi näistä lepakoista ja smäkeistä ja muista, ja kun saan näitä ihmisiä nyt sitten tuntea, ketkä on näistä ihan rokkikukoista sitten raitistunut, niin eihän he enää laula kerro, kuinka hienoa se on, että kun mä tässä nyt ihan läheisiäkin muutamia ajattelen, mutta sitten tunnen näitä räppäreitä ja nyt kun meidän 15-kesäinenkin kuut, kyllä silläkin joku kannabiksen lehti tuli tuohon kerran puhelimeen, mutta ne kuuntelee niitä ja se on sitä fuck ja drug juttuun, mutta en mä nyt välttämättä sitä pidä niin semmoisena, että jos niillä lapsilla niin kuin kaikki on kondiksessa, niin ne ymmärtää, että se on vaan niin kuin räppiä.
Viihdettä.
Niin. Mutta kyllä se varmaan sitten niille, ketkä oireilee, niin siinä on niin kuin toinen puoli, että jos nyt puhutaan tästä räppijutusta, mä oon järjestänyt semmoisia tapahtumia tuolla duunissa ja muita, kun mä oon pyytänyt näitä jätkiä sinne, ne tulee heti. Ne tulee ilmaisiksi, kun ne tietää, mitä mä teen. Ja ne laulaa siellä niin kuin niitä biisejä. Ne on kavereita, ne on vanhoja kavereita. Siellä ne tulee mielellään, kun ne tuntee puolet niistä ihmisistä. Siinä on niin kuin tämäkin puoli. Että siellä porukassa on hirveän paljon semmosia, ketkä sitten ei itse kumminkaan vedä sillä tavalla sitä kamaa. Jos ne nyt jotkut polttaa pilveä tai jotain on maistellut. Siis nyt puhun näistä suomalaisista. Mutta en mä nyt tiedä, onko tämä niinku räppi mikä semmoinen ongelma ja se ihannointi. Ja no nykyään mä joskus olen sanonut, että kannabis olisi laillista, jos siitä saisi verotuloja niin paljon kuin viinasta. Et tänä päivänä, jos laitettaisiin viina olisi ihan uusi aine ja kannabis, niin mä luulen, että kannabis valittaisi. Että siinä mielessä, mutta edelleen mä tässä yhtä semmoista koulutusprokkista nyt havittelen tavallaan. Ja siinä tämä kannabis on isossa jutussa ja mä en todellakaan mene kertoa, että kannabis on perseestä. Mutta en myöskään meinaa kertoa, että se on vaaratonta. Aina tämä keskustelu menee, että se on terveellisempää kuin alkoholi. Moni muukin asia on, mikä ei välttämättä mitä ei kannata vetää. Että sen pitäisi aina muistaa, että nämä niin kuin kannabiksen puolustajat niin usein sanoo, että se on niin kuin terveellisempää kuin alkoholi. Mun mielestä se on aika erikoinen niin kuin lähestyminen siihen juttuun. Ei kaikki pilven polttaa, että ala vetää heroin, niin mä aloin.
Mennään vuodessa 2018, niin mitkä oli niitä avaintekijöitä sun selviytymisessä?
No siihen alkuun, niin mä olin vähän himmeissä hommissa tässä ihan naapurissa itse asiassa. Makselin niitä velkojani pois ja sen jälkeen mun fajapuoli tarjosi, meillä on tuommoinen pikkuinen lafka, niin tarjosi semmoista sopimusta. Mä aloin tuossa opiskelija-asuntoloissa siivoamaan ja vähän remppailemaan ja panin toiminimen pystyyn. Ja mä pääsin tälleen niin kuin tähän elämäkynteen, että mä pystyn niitä velkojani maksaa ja siitä mä lähdin semmoiselle perisuomalaisella töihin ja tällä tavalla. Mä pidin koko ajan siinä mielessä sen, että jeesan muita. Mä teen itseapuryhmissä paljon niin kuin autoin niitä, ketkä tulee ja muuta. Tämmöinen oli se niin kuin alku ja aloin siitä kasvattaa ja sitten pikkuhiljaa siirryin niin kuin sosiaalipuolelle töihin. Et aloin niin kuin töissäkin auttaa. Mä menin tuonne noihin terveysneuvon vinkkeihin duuniin näihin, missä vehkeet jaetaan. Ja mä menin ensin rakentamaan sinne palvelutiskiin, mutta tässä ne ihmetteli ne, ketkä siellä ei tiennyt, että mä oon joskus käynyt ihan ekana päivänä siellä itsekin, että mitäs toi JP tuntee nää kaikkea, että onko toi jossain päihdehommissa toi vielä remonttimies. Ja näin mä niin kuin menin sinne ja sain hyvin vapaan roolialoke. Se oli yksi kova juttu mun elämässä, että mä pääsin siihen niin kuin ytimeen. Ja mä pääsin niitä jeesaan. Mä en mennyt sinne mikään niin kuin raittiusvasara pystyssä, vaan mä menin niin kuin semmoisella haittoja vähentävällä, että niillä on 100 ongelmaa, hoidetaan 3. Mm. Että jos joku saisi hampaat tai kengät. Se on ollut mulle niin kuin tärkeä polku. Ja sitten tietenkin se perhe, että kyllä nämä on niin kuin ne isommat asiat. Ja sitten tietenkin, että mä selvitin sen menneisyyden. Mä voin kadulle, ei tostu ketään kössi sanoa, että sä oot 700 velkaa. Se luo määrätynlaisen vapauden, että mun ei tarvitse kurkkia enää, niin kuin, missä tulee. Ei viranomainen eikä kukaan hihulijat.
Elämä on kunnossa. Mm-hmm. Miltä tulevaisuus näyttää JP:n kohdalla?
Duunien suhteen, mitä hätää ei ole, eikä mitään semmoista. Ja sitten noin niin kuin muuten tässä, niin kuin sanotaanko siviilielämässä, niin eihän tässä kun selvinpäin pysyy, niin kasvattelen lapsia ja odottelen eläkepäiviä. Että ei tässä niin kuin se, mulla on luja usko, että niin kauan, kun mä pysyn selvinpäin, kaikki on hyvin. Mä joka aamu lähden tuosta ovesta, mä koitan, että mulla on avaimet taskus, niin mä heitän samalla tuonne ylös semmoisen pienen kiitoksen, että pidän mut niin kuin tänäänkin kaidalla tiellä, niin mulla on huomennakin suihku ja tämmöistä niin kuin mitä ihmisillä on. Puhtaat lakanat ja perhe ja muuta. Että mä en ole kova jätkä rukoilemaan, mutta siinä on se niin kuin hetki, milloin mä oon aina joka päivä muistan heittää se sinne ylös sen jutun, että me niin kuin kimpas pärjätään. Että mä tarviin niin kuin jeesiä. Mm. Ja tulee se sitten sulta tai tulee se mun kaverilta tai tulee se sieltä yläkerrasta. Ja sama mistä se tulee. Niillä mä pysyn niin kuin tulevaisuus on valoisa, sanotaan näin.
No ehkä tärkein kysymys kuuluu tällä hetkellä. Oletko onnellinen?
Olen. Hyvin onnellinen. Välillä en ole, mutta se johtuu aina itsestä. On. Mä oon tosi onnellinen.
Kiitos. Kaikkia hyvää.
Kiitos.